U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvati dan.
Dobro jutro, lep početak radne nedelje, želimo vam mi sa Radio Beograda 1, cela ova ekipa koja će sa vama hvatati dan ovog 28. marta. Da, sigurno nije prijatno kad zazvoni sat i naročito kada se menjao sat prošle, to je sad već pretprošle noći i kad su nam ukrali onaj jedan sat spavanja, a to se u stvari osjeti tek noć nedelje na ponedeljak, tako da, da nas vidite sve ovde kakvi smo. Nisam Darka pitala da li se on naspavao, ali... evo Darko juče radio, njemu nije ništa više, da. A Đole i ja, da, Đorđe Radosavljević i ja smo onako poprilično veseli i naspavani, ali verujem da to je svima slučaj sada, sa svima slučaj, zato što je stvarno teško organizmu da se prebaci. Ono kad se prelazi na zimsko vreme, onda je fino da dobijemo te jedan sat, ali ovako pobrkalo se sve, ali ja verujem da će već sledeće jutro biti mnogo, mnogo lakše za ustajanje i da ćemo ovako umorni od ove noći i večeras na vreme zaspati, pa će sve biti kako treba. E dobro, ovo je bila jedna mala oda promeni časovnika na letnje vreme. Ono što je dobro je da će nam sad dan biti duži. Jeste da smo opet počeli po mraku da ustajemo da bismo došli na posao, ali to će kratko da traje i već je juče prijelo ono što je dan ipak bio duži i što smo mogli, kad pogledamo kroz prozor, da se dobro osjećamo i posle pet. E, hajde da ja polako najavim o čemu ćemo mi govoriti ovoga jutra. Vladimir Mihajlović stiže da pročita vesti, pa bi ja trebalo to nekako da ispričam brzo, da ostavim prostor i za jutarnji dnevnik. Pričam ovoga jutra o filantropiji. Trag fondacija uz podršku USAID-a, one američke agencije za međunarodni razvoj, predstavili su nalaze godišnjeg izveštaja o stanju filantropije u našoj zemlji za prošlu godinu i verovali ne, dato je više od 22 miliona evra u dobrotvorne svrhe prošle godine. I ono što je interesantno je da iako su uslovi života sve teži, u dobrotvorne svrhe se daje sve više, što je interesantan fenomen, pa ćemo o tome pričati sa Marijom Mitrović iz Fondacije Trag, ona će doći kod nas u goste. Dobro jutro, Vladimire Mihajlović. Si ti naspavao, zato što je vreme promenjeno, sat u stvari, pa sad prebrojavam ovde. Ti jesi,
yes,
svaka čast, eto. Pa to ovi fini ljudi, mirni, ozbiljni, mi neozbiljni, to ne može u sebi, ja spavamo. Elem, evropski policajci romske nacionalnosti, to je policijska asocijacija, poziva Rome u Srbiji da se prijave na osnovnu policijsku obuku, pa ćemo više čuti u prilogu Gordane Nešović o uslovima koje treba da ispune da bi mogli da se prijave. A studenti završnih godina Beogradskog fakulteta pozvani su da učestvuju u programu Univerzitetska radna praksa. 178 mesta je obezbeđeno, pozvani su studenti svih fakulteta Beogradskog univerziteta, a moći će na toj praksi da budu u javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama gradske uprave i sve to ćemo mi čuti u uključenju Marije Jovanović iz Centra za razvoj karijere, koja zajedno sa Univerzitetom u Beogradu organizuje ovo. I ako niste čuli za bankomat knjiga, imaćete priliku o tome da slušate u prilogu našeg Ozrena Rašića. Bankomat knjiga otvoren je, u stvari bit će otvoren u Narodnoj biblioteci Stevan Sremac i to bi bilo to. Mislim, pričat ćemo mi o još nekoliko stvari, ali sad shvatam da je 6:05 i da je vreme da krene jutarnji dnevnik. Eto, čujemo se mi za 20 minuta, a sada slušajte pregled vesti iz zemlji i sveta. Dobro jutro.
Šest je časova i pet i po minuta. Ovog ovoga jutra u Novom Sadu, u Kragujevcu i u Nišu 0 stepeni, u Beogradu 6. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Najnoviji bilans žrtava napada bombaša samoubice u pakistanskom gradu Lahoreu je najmanje 69 poginulih i 300 ranjenih. 13 osoba osumnjičenih za povezanost s teroristima uhapšeno je u racijama u Briselu i regionu Anversa. Oko 400 izbjeglica protestovalo u kampu u Idomeniju u blizini granice sa Makedonijom, zahtevajući da se granica otvori. U specijalnom sudu u Beogradu bit će nastavljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Po oceni žirija, najbolja predstava sinoć završenih 45. dana komedije u Jagodini su Rodoljupci Narodnog pozorišta iz Beograda. Novak Đoković se plasirao u osminu finala turnira u Majamiju, pobedio Portugalca Souzu, naredni rival Austrijanac Tim. Danas prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje, sa zapada ponegde s kratkotrajnom kišom, najviša temperatura do 18 stepeni. Najnoviji bilans žrtava stravičnog napada bombaša samoubice u pakistanskom gradu Lahoreu je najmanje 69 poginulih i 300 ranjenih, javlja BBC. Napad se dogodio na parkingu ispred prepunog parka, gde su hrišćani slavili Uskrs. Među poginulima i ranjenima ima mnogo žena i dece. Strahuje se da će broj žrtava biti i veći. Odgovornost za napad preuzela je frakcija pakistanskih talibana, koja je navela da su meta napada bili hrišćani. Uskrs u svetu protekao je u sećanju na žrtve terorističkih napada u evropskoj prestonici Briselu. U centru tog grada sukobi policije i desničarskih aktivista koji su nosili i uzvikivali antimigrantske parole. Belgijska policija upotrebila je vodene topove kako bi ih rasterala, izveštava dopisnik Bete Dragan Blagojević.
U centru Brisela je mirno posto je policija snažnom intervencijom razbila ekstremne desničare, fudbalske navijače obučene u crno, koji su uz uzvike "Mi smo huligani, Belgija je naš dom" pokušali da na trgu ispred zgrade berze napadnu više stotina lica koja su odavala poštu žrtvama terorističkih atentata na aerodromu i metrovu. Oko 500 desničarskih ekstremista, koji su neki imali fantomke na glavi i pozdravljali nacistički uzdignutim rukama, napadali su policijske antiterorističke snage raznim pa i zapaljivim predmetima. Policija je najpre reagovala krajnje uzdržano, ali je potom i uz pomoć vodenih topova razbila demonstracije i uhapsila najmanje desetak desničarskih ekstremista, koji su vičući da su to saradnici terorista, hteli da napadnu više stotina ljudi, koji su na trgu ispred berze stavljali cveće, vence i sveće u pomen žrtvama atentata. Portparol briselske policije Christian de Koninck je saopštio da su desničarski demonstranti jasno hteli da napadnu građane koji su došli da odaju pomen žrtvama. Potisnuti fudbalski huligani su se tukli s policijom, ali su razbijeni i potisnuti u više ulica gde su razbijali izloge i naneli štetu raznim objektima. Gradonačelnik Brisela Ivan Majer je saopštio da je zgranut time da su ovi Nikogovići, kako je rekao, došli da izazovu ljude koji su došli da odaju poštu žrtvama, a premijer Belgije Charles Michel je odmah oštro osudio ove desničarske ispade.
U prvom mesecu prekida neprijateljstava u Siriji poginulo je najmanje 360 civila, što je ipak najmanji broj na mesečnom nivou u poslednje 4 godine, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Posle žestokih borbi, sirijska vojska je oslobodila Palmiru, koju su pre 10 meseci zauzeli pripadnici Islamske države. Ruski predsjednik Vladimir Putin i generalna direktorka UNESCO Irina Bokova dogovorili su se da će UNESCO, Rusija i Sirija što pre napraviti plan o obnovi drevnog grada u kom su džihadisti uništili brojne istorijske i kulturne spomenike. Direktor Sirijskog odeljenja za antikvitete je izjavio da je veći deo starog grada u Palmiri netaknut i da su drevni artefakti u mnogo boljem stanju nego što se očekivalo. Oko 400 izbjeglica protestovalo je u kampu u Idomeniju u blizini granice sa Makedonijom, zahtevajući da se granica otvori. Oni su mahali belim maramicama i nosili transparente sa natpisom "Otvorite granicu". Agencija Associated Press navodi da su između dve grupe migranata izbile čarke i da je policija u dva navrata sprečila grupu demonstranata da probije ogradu. Libijska obalska straža je zaustavila tri velika čamca sa 600 migranata, među kojima je bilo i trudnica, Prilikom pokušaja da pređu Mediteran i odu u Evropu, oni su zaustavljeni kod obale Sabrate na oko 70 km zapadno od Tripolija. Više hiljada građana Moldavije marširalo je juče ulicama prestonice Kišinjeva, pozivajući na ujedinjenje sa Rumunijom i obnovu Unije koja je trajala od 1918. do 1940. godine. Okupljeni su tražili mere koje bi omogućile da se lakše dobije rumunsko državljanstvo, a parlamente obe zemlje su pozvali da usvoje principe ponovnog ujedinjenja. Oko četvrtine građana Moldavije želi ujedinjenje sa Rumunijom, pokazuju ankete. S druge strane, samo mali broj Rumuna podržava ponovno ujedinjenje sa Moldavijom. U selu Berivojce u opštini Kosovska Kamenica napadnuta je porodica Stanojević. Lakše povrede zadobili su supružnici Negovan i Nada. Kosovska policija je obavila uviđaj i istražne radnje su i dalje u toku, javlja Tanja Vujsić.
Po rečima Negovana Stanojevića, on je ispraćao gosti svoje kuće, a napali su ga gosti albanske kafane koje se nalazi preko puta njegove kuće, koje je zamolio da pomere svoja vozila koja su parkirali na njegovu kapiju. Kosovska policija je ubrzo posle incidenta došla na lice mesta, obavila uviđaj, a istražne radnje su u toku. Inače, u selu Berivojce ima nešto više od 800 stanovnika, od kojih većinu čine Srbi, ali tu žive i Albanci i Romi.
Predsjednik nezavisnog policijskog sindikata Momčilo Vidojević najavio je da će taj sindikat danas podneti krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i njegovih saradnika, jer su, kako je navedeno, zapečatili prostorije sindikata. Vidojević je na protestu ispred vlade rekao da će tužilaštvo obavestiti o tome da im je zabranjeno da uđu u svoje prostorije. U sindikatu kažu da je odziv na protestu bio mali, jer su, kako tvrde, mnoge njihove kolege zastrašene. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćurubije. Postupak se nastavlja svedočenjem pripadnika Beogradskog centra resora državne bezbednosti, koji su na dan ubistva pratili Ćurubiju u prepodnevnoj smeni. Suđenje za ubistvo novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin počelo je juna prošle godine, 16 godina nakon izvršenog zločina. Većina do sada saslušanih svedoka, nekadašnjih ili sadašnjih pripadnika resora državne bezbednosti, ne seća se najbolje detalja spornog događaja, najčešće se pravdajući protokom vremena. Uručenjem nagrada i čitanjem poruke povodom Svetskog dana pozorišta, u Jagodini je završen 45. pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, Dani komedije. Nagrada za životno delo Zlatni Ćuran pripala je Ivanu Bekjarevu. Za najbolju predstavu festivala proglašeni su Rodoljupci Narodnog pozorišta iz Beograda. Najbolja predstava po oceni publike je Klaustrofobična komedija u izvođenju Zvezdara teatra. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Vladica Milosavljević, Nebojša Glogovac i Ljubomir Vandović. Sport. Novak Đoković se plasirao u osminu finala teniskog Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Portugalca Joao Souzu sa 2-0. Naredni rival Đokovića je Austrijanac Dominik Thiem. O ostalim događajima iz sveta sporta, Vlada Radičević.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće danas u Mursi prijateljsku utakmicu protiv Holandije. Meč će početi u 18 časova i 30 minuta. Pre tri dana naš tim pobedio je sa 4-0 Andoru u kvalifikacijama za šampionat Evrope i u dobrom raspoloženju dočekuje večerašnju utakmicu. Sutra A selekcija Srbije igra u Talinu protiv Estonije. Očekuje se bolji rezultat u prijateljskoj utakmici koja će početi u 18 časova. Juče su odigrane četiri utakmice Superlige Srbije i Prve lige Srbije. U superligaškoj konkurenciji u odloženoj utakmici 26. kola Čukarički je u Lučanima sa 2-0 pobedio ekipu Mladosti. U Prvoj ligi Srbije vodeći Napredak je u Užicu sa 1-0 pobedio Slobodu. Sloga iz Petrovca na Mlavi bila je bolja od Kolubare, u gostima također pobjeda 1-0, a Donji Srem je na svom terenu savladao Dinamo također sa 1-0. Košarka, drugi dan turnira Albert Schweitzer, nezvaničnog šampionata sveta u Mannheimu, potvrdio je da su omladinci Srbije pretendenti za najviši plasman. Juče su pobedili selekciju Turske sa 79-57. Najefikasniji je bio Marjanović sa 18 poena. Srbija je u prvom kolu zabeležila pobedu protiv Australije. Danas u trećem kolu od 15 časova naši mladinci igraće protiv selekcije Japana.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o vremenu danas dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji pre podne pretežno sunčano, a posle podne uveče i noću sa zapadanom oblačenje, ponegde sa kratkotrajnim kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u skretanju na jugozapadni i zapadni. Najviše temperature danas u intervalu od 13 do 18 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, od sredine dana postepeno na oblačenje, a uveče i toku noći kratkotrajna kiša. Vetar slab, pre podne jugoistočni, posle podne jugozapadni. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Nišu minus 1 stepen, u Novom Sadu i u Kragujevcu 0, u Beogradu 5 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikola Denčić, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Ko može da se testira na aparatu koji otkriva nasledne predispozicije i mutacije gena za pojavu kancera dojke i jajnika? Gosti zdravstvene tribine su profesor Radan Đodić, direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i dr. Mirjana Branković-Magić, načelnik odeljenja za eksperimentalnu onkologiju. Ja sam Olivera Simić-Milošević, a emisija U središtu pažnje počinje u 17 časova i 5 minuta.
Eko. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS. Samo
jedna. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si uzrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da shvati.
Ponekad dam na sjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasni Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako rade evropske obaveštajne službe? Koje smo pouke izvukli posle najnovijih napada u Briselu? Koje su tačke najranjivije? Treba li Balkan dodatno da strepi? Za talasanje govore Duško Tomić, šef katedre za bezbednost Fakulteta za inženjerski menadžment, dr. Miloš Popović, stručnjak za međunarodnu bezbednost i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Strasbura. Ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju. Nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Šesti časova i 23 minuta, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvataju dan sa vama do 9 sati za Mixpultom. Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Vreme je hladno. Iako nam najavljuju meteorolozi tamo sreda, ali to ćemo posle tu lepu vremensku prognozu, još uvek je onako poprilično hladno. Novi Sad 0, Beograd 5, Kragujevac 0, Niš minus 1. Najhladnije ovoga jutra je u Sjenici gde je minus 5. Minus je i na Kopaoniku, i u Kraljevu, i u Kruševcu, Ćuprija, Niš, Leskovac, reklo bi se ovako, od negde sredine zemlje, temperature su u minusu, sredina i sever tu negde oko nule. Boga mi, na Paliću je minus jedan i u Zrenjaninu. Sve u svemu vrlo hladno jutro u našoj zemlji, ako uzmemo u obzir da je proleće počelo, da je kraj marta, ali je svuda vedro. Ima samo ponegde neke magle, sumaglice u stvari i poneki oblačak, ali uglavnom je sunce svuda, što će se uskoro i videti, evo počelo je da sviće. Danas pre podne sunčano, posle podne postepeno na oblačenje koje će doći sa zapada, ponegde s kratkotrajnom kišom, temperatura od 13 do 18 stepeni, slično i u Beogradu, a temperatura oko 15 stepeni, kažu sutra promenljivo oblačno, samo ponegde kratkotrajna kiša, a narednih dana, znači od srede, sunčano i veoma toplo, a temperatura pažljivo, sad slušajte, od 20 do 25 stepeni. Konačno, ja mislim, ne znam, možda smo 20 u posljednjih nekoliko meseci, ovih zimskih jednom ili dva put imali, a i sunca se nešto nismo nagledali, tako da će nam sigurno jako prijati. E, ono što nas čeka je ovaj prolećni umor i ova promjena iz hladnog u toplo, i svi će se žaliti da im se spava i da su umorni i da ih bole mišići, ali to, na to smo se isto navikli tako svakog proleća. Biometeorološka prognoza nepovoljno može uticati na kardiovaskularne bolesnike i astmatičare. Neraspoloženje i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije. Savetuje se umerena fizička aktivnost i slojevito odevanje u skladu sa očekivanim hladnim jutrom i porastom dnevne temperature vazduha, ono čuveno dečije slojevito odevanje. Da, možete da se skinete kako temperatura raste, da vam bude prijatno, ali ni sutra biometeorološka prognoza neće biti mnogo bolja. Te gobe su moguće kod hroničnih bolesnika, posebno kod astmatičara i onih koji imaju povišeni krvni pritisak, reumatski bolovi, glavobolja, kod meteoropata. Pretpostavljam da će sve to biti drugačije od sredine nedelje kada se stabilizuje toplo i prijatno vreme. E, samo da vidimo još kada nam je sunce, kada nam sunce izlazi, to je vrlo bitan podatak, naročito sad kad se vreme promenilo, znači izlazak sunca 6, a evo pre minut je izašlo sunce, a zaći će u 19 časova. Lepo, dug dan, nema šta. Obdanica traje 12 časova i 35 minuta. E, dobro, sad ćemo mi da čujemo malo muzike, kratak pregled vesti i već kao i obično dogodilo se na današnji dan, zatim izveštaj Automoto Saveza o stanju na putevima, a naslovne strane novina vrlo interesantne, to ćemo da vam čitamo negde pred 7. Dobro jutro.
Chic. jednog jutra neće više biti nas, biti nas.
Šesti časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Najnoviji bilans žrtava stravičnog napada bombaša samoubice u pakistanskom gradu Lahoreu je najmanje 69 poginulih i 300 ranjenih, javlja BBC. 13 osoba osumnjičenih za povezanost s teroristima uhapšene u racijama u Briselu i regionu Anversa. Oko 400 izbjeglica protestovalo je u kampu i domeni u blizini granice sa Makedonijom, zahtevajući da se granica otvori. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Po oceni žirija, najbolja predstava sinoć završenih 45. dana komedije u Jagodini su Rodoljupci Narodnog pozorišta iz Beograda. Novak Đoković plasirao se u osminu finala turnira u Majamiju, pošto je pobedio Portugalca Joao Souzu 2-0. Naredni rival Đokovića, Austrijanac Tim. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno oblačenje sa zapada, ponegde s kratkotrajnom kišom. Najviša temperatura od 15 do 18 stepeni. We'll be right back.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Srpski prosvetitelj i reformator Dositej Obradović preminuo je na današnji dan 1811. godine. Svetovno ime mu je bilo Dimitrije. Ime Dositej dobio je činom monašenja u manastiru Hopovo. Školovao se u Beču, Lajpcigu, Bratislavi, gde se upoznao sa evropskim prosvetiteljstvom i socijalnim reformama. Prikupljao je i prevodio basne. Napisao je pismo Haralampiju, Život i priključenija, Slovo poučitelno, Etika, tvorac je pesme Vostani Serbije. Marta 1868. godine rođen je ruski pisac Maksim Gorki.
Мне кажется, что чрезмерно часто произносится имя Горького.
Meni se čini da se prekomerno često izgovara ime Gorkog uz dodavanje merljivih epiteta, veliki, visoki, dugačak i tako dalje. Zar vi ne smatrate, ako mi podlačimo i uzdižemo jedan isti lik, da time smanjujemo rast i značaj rada drugih? Verujte mi, ja ne koketiram, ne ulepšavam sebe.
Maksim Gorki je uspostavio književni metod socijalističkog realizma. Smisao umetnosti je tražio u istini, stvaralačkom radu i afirmaciji odnosa među ljudima. U nizu članaka prikazuje svoje neprijateljstvo prema fašizmu i malograđanskoj sebičnosti. Napisao je romane Troje, Mati, Gradićo Kurov, Ispovest i druge. Na današnji dan 1824. godine u Slavonskom Brodu se rodio pesnik Branko Radičević. Školovao se u Zemunu, Sremskim Karlovcima, Temišvaru i Beču. Prve stihove je napisao još dok je pohađao Karlovačku gimnaziju, a ta mala sremska varoš i Stražilovo imali su veliki uticaj na kasnija Radičevićeva dela. Bio je pobornik uvođenja narodnog jezika u književnost. 28. marta 1994. godine preminuo je francuski književnik rumunskog porekla Eugene Ionesco. Svojim prvim dramskim komadom Ćelava pevačica publici se predstavio 1950. godine u jednom malom pozorištu u latinskom kvartu Pariza. Poznati su i njegovi komadi Stolice, Nosorog, Kralj umire, Šetnja po vazduhu, Žeđ i glad.
17 godina od kako si me otrgao od mog muža, od mog doma.
Ali to nema nikakve veze sa našom prepirkom.
Kakvom prepirkom?
Prepirkom koju vodimo.
S tim je gotovo. Nema više nikakve prepirke. Puž i kornjače, to ti je jedno isto.
Ne, to nije jedno isto.
Nego šta nego je isto?
Svako će ti reći da nije.
Ko svako? Zar kornjača nema ljušturu? Odgovaraj.
Pa šta?
Zar nema i puž ljušturu?
Ima, pa šta?
Zar se puž ili kornjača ne zavlače u svoju ljušturu?
Zavlače se, pa šta?
Zar kornjača ili puž nije spora, ljigava životinja sa kratkim telom? Zar ne spada u rod malih gmizavaca?
Spada, pa šta?
Pa vidiš da imam dokaze, eto šta!
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
ništa, puna neba i ptica, uđu ko muzika star, nekud duboko u nas i tu uvek ostanu.
Para
6:48, 12 minuta je do 7 časova i rekoh već hladno jutro u našoj zemlji. Temperature su uglavnom oko nule ili u minusu, u Beograd i Loznica najtopliji sa 5 stepeni, ali zato je u Novom Sadu nula. I u Kragujevcu je nula, Niš minus jedan, najhladnije u Sjenici gde je minus pet, Kopaonik minus četiri, ali uglavnom su gradovi na jugu zemlje, istoku i zapadu u minusu. Bedro je, nema padavina trenutno nigde, Sumaglica ponegne u višim predelima, a kako će vreme biti do kraja dana reći će nam Nevena Živanović, dežurni hidrometeorolog.
Je pre podne pretežno sunčano, a posle podne uveče i noću sa zapada na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnim kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, u skretanju na jugozapadni i zapadni. Najviše temperature danas je intervalo od 13 do 18 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, od sredine dana postepeno na oblačenje, a uveče i toku noći kratkotrajna kiša. Vetar slab, prepodne jugoistočni, posle podne jugozapadni. Najviša temperatura oko 15 stepeni.
Da, a dugoročna prognoza kaže da će sutra biti promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša, a zatim se narednih dana očekuje pretežno sunčano i veoma toplo, s maksimalnom temperaturom u većini mesta od 20 do 25 stepeni. Samo se u subotu očekuje prolazno na oblačenje sa malom šansom za padavine i manjim padom temperature. Kad vam kažu manji pad temperature, a temperature je 25, onda je to ok, to je onda 22-3 stepena i to je prijatno. Sve u svemu, eto, spremite se polako, izvucite one prolećne jakne i sklonite džempere, jer pretpostavljamo da će sada da bude ipak malo duže lepo vreme. Kako je stanje na putevima, to ćemo čuti od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Nešto povoljnije vremenske prilike i bolja prohodnost puteva u odnosu na prethodne dane, ali su noći i jutra i dalje hladna, zbog kojih u planinskim predelima zapadne i centralne Srbije može doći do stvaranja poledice, jer su kolovozi mokri usled otapanja snega porastom dnevnih temperatura. Na autoputevima i glavnim državnim putevima saobraćaj se odvija bez prekida i vanrednih zastoja. U planinskim predelima zapadne i centralne Srbije na području Užica, Nove Varoši, Sjenice, Ivanjice i Novog Pazara, kao i na prilazima Kopaoniku, zbog zaostalog snega na kolovozu neophodna je upotreba zimske opreme. Neprohodan je put Čačak-Guča preko Zeoke, gde je u toku sanacija klizišta. Alternativni put vodi preko Graba, koji je u solidnom stanju. Javno preduzeće Putevi Srbije podsjeća vozače da opreznijom i sporijom vožnjom na deonicama gde ima radova doprinose bezbednom i nesmetanom radu putara. Na delu Ibarske magistrale, u neposrednoj blizini Stepojevca, na putu Beograd-Lazarevac, do 1. aprila će zbog radova saobraćaj biti nešto usporeniji, a odvijaće se prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Do 2. aprila vozačima će biti potrebno više strpljenja i na prolasku kroz Barič na Obrenovačkom putu zbog radova na sređivanju i uređenju pešačke staze. Danas i sutra od 9 do 18 časova planirane su potpune obustave u saobraćaju zbog asfaltiranja obe saobraćajne trake između Draževca i Konatice na delu državnog puta Mislođin-Konatica. U vreme obustave vozila će iz pravca Obrenovca biti preusmerena na opštinski put Konatice-Poljane. Vozila će iz pravca Stepojevca sa Ibarske magistrale moći da koriste državni put drugoga reda Lajkovac-Brgule-Stubljine. U naredna dva dana biće povremeno usporene vožnje i na Batajničkom putu zbog najavljenih radova na popravci kolovoza. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima nisu duže od 15 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 60 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 39 osoba povređeno, nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Na našoj interaktivnoj mapi, koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs, možete provjeriti prohodnost svih puteva u Republici sa izmenama ili terminima eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na svim frekventnim graničnim prelazima.
7 minuta do 7 časova. Vreme je da prelistamo i današnju štampu. Blic, naslovna strana. Da, Marinko Mačgalj je preminuo ovog vikenda, to smo čuli. Crnogorski glumac Dušan Kovačević išao sa Mačgaljem u manastir, krstio sam Marinka u Ostrogu 20 dana pred smrt. Zatim stop mržnji, stop nasilju, ekstremisti flašama napali lidere Demokratske stranke. 300 najmoćnijih u Srbiji, na Blicovu listu vratila se neka stara imena, naslov je Otkud ovi opet? Da, ima onaj dobar štos kako na jugu Srbije zovu seriju otpisanih, zovu ih Evegipa ili evo ovih opet, tako i ovi kaže Evegipa, otkud ovi opet. Sve u svemu tu je nekoliko imena za koje smo mislili da su ostala negdje u nekim starijim vremenima, ali dobro, znači da su ljudi sposobni čim se vraćaju. Međutim, glavni naslov na naslovnoj strani Blica je glumac pregovara sa Vučićem, Miki sleće u fotelju ministra kulture, Vučić od Miki Emanojlović dobio pozitivne signale, ali ne i konačnu odluku. Na pitanje Blica o ministarskom mestu Emanojlović odgovorio u Parizu sam. I bit će još sigurno puno ovakvih naslova dok traje predizborna kampanja, to se sad sigurno i dogovara i pregovara, a pitanje je koliko su sve te informacije tačne, no dobro, vreme će pokazati. Okrećen 14. stranu Blica, firme u Srbiji mahom zbog godina diskriminišu starije radnike. Imali posla posle 50. Svaka treća osoba prijavljena na birou za zapošljavanje ima više od 50 godina, a od početka 2016. samo 2,2% njih je našlo posao. Kaže, stariji uglavnom prolaze kao zanatlije i prodavci, i u ova kategorija uz nezaposlene koji su mlađi od 30 godina najugroženija, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Otežavajući okolnost starijih od 50 godina jeste činjenica da ne mogu da rade baš sve što mogu mladi, možda ne mogu da rade sve što mogu mladi, ali ako su školovani i iskusni, treba to uzeti u obzir, ali ne, to je stvarno apsolutna diskriminacija. Treba od nečega živjeti i dočekati penziju, tako da veliki problem, stvarno veliki problem. Prelazimo na politiku, naslovna strana, američki stranački izbori, 3 poraza Hillary Clinton. Trump istakao da Amerika previše troši na NATO i da bi on ovaj savez vjerovatno zamenio nekim drugim koji bi za cilj imao borbu protiv terorizma. Kažu, bivša dama je u bici za povratak u Belu kuću istom danu potučena na 3 bojna polja u državi Vašington, Aljasci i na Havajima, ali je i dalje vodeći kandidat Demokratske stranke. To je sad članak jedan opširan o predizbornoj kampanji u Sjedinjenim Američkim Državama. Zatim, dosije Rusije i Putinu u ogledalu Zapada, stvarna ili šuplja supersila. Analitičari bez konsenzusa o stvarnim dometima nove strategije Moskve za povratak na globalnu scenu. Imamo izbornu kampanju u Srbiji, demokrate napadnute razbijenim flašama, objavljen je i snimak na internetu, policija je brzo pronašla i privela četvoricu nasilnike, svi su naravno osudili to nasilje. Okrećem osmu stranu, vrlo zanimljiv članak, kako se policijskim akcijama daju imena. Sigurno ste se bar jednom zapitali kad kažete u akciji ovo i ono je uhapšeni ti i ti, a imena su skener, rezač, morava, armagedon. Kažu, aktuelna policijska akcija usmjerena borbu protiv korupcije nazvana je skener. Poznato je šta je skener, ali predstavlja, znamo da skener inače znači ono za pregledanje, ali u ovde naravno predstavlja šifrovani naziv dugo pripremane policijske akcije. Davanje kodnih naziva akcijama uobičajen je postupak policijskih službi u gotovo celom svetu, a kaže Mile Novaković, bivši načelnik uprave kriminalističke policije, o imenima operacije uvek se odlučivalo na sastancima, uglavnom ih je predlagao rukovodilac ekipe koja radi na slučaju ili neko iz ekipe koja je radila na posebnom slučaju. Nije reč o šablonu i ne postoji šifrarnik ili spisak imena akcija. To nije nešto što je važno, pa sad kako nije, sve se priča, pamtimo Sablje, pamtimo razne akcije koje, ono kad se kaže Sablje, odmah se zna na šta se misli. U svakom slučaju, eto, predsjedavajući je inventivan u tim nazivima. Večernje novosti, naslovna strana, i privatni fakulteti traže novac iz budžeta, novi zahtev rektora 8 univerziteta. Traže, to je predlog i u stvari finansirati najbolje studente koji bi birali gde će dalje, a Verbić kaže to je tema za neki budući trenutak. Čitaj, nema ništa od toga, trenutno para nema. Zatim, na crno radi 18 igraonica, e dobro, to ćemo da malo ozbiljnije analiziramo, konkurs za privrednike od aprila, država kupuje alat privatnicima i crnokošuljaši juče usred Brisela, marš desničara protiv muslimana, evo okrećemo sada četvrtu stranu. Na crno radilo 18 dečijih igraonica, veliki broj prostora za najmlađe radi bez papira, pokazuju podaci inspektorata. Najveći broj nelegalnih objekata u Kraljevu, Raški, Kragujevcu, Pirotu, Novom Pazaru. Jako treba da se vodi računa o tome gde se organizuju ti rođendani, ide se s tim da će uvek sve dobro da prođe, ali ne daj Bože nešto se desi ako ta igraonica nema nikakve dozvole i papire, samim tim ne postoji ni osiguranje, a samim tim bilo šta da se dogodi nije to pokriveno papirološki, znači vodite računa ako planirate tamo negde da slavite rođendan, da proverite kakve situacije. I evo, osta meni opet, koliko god rano da krenem, ja ne stignem sve novine lepo da iščitam. Za danas ostaje samo vreme za naslovnu stranu. Vesna Rakić-Vodinilić, profesorka prava o promeni najvišeg pravnog akta, ne verujem da je Kosovo moguće izbaciti iz Ustava umesto današnjeg rešenja koje ne odgovara stvarnosti, trebalo bi da stoji rešenje slično Ustavu nekadašnje zapadne Nemačke. Zatim autorski tekst italijanskog književnika Claudia Magrisa i Migranti ili ponavljanje istorije. Austro-Ugarsko carstvo podrivalo je mržnja koja je buktala u senci nad nacionalne ideje, sablast se vraća. Bojan Kostreš, zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata, e dobro, to stranačke priče, i Uskrs po Gregorijanskom kalendaru, proslavljan juče u Srbiji i svetu, praznik koji preispituje savest. Kad bismo svi preispitali svoju savest, sve bi bilo mnogo lepše. Tako, sad ćete vi da čujete vesti za jedno pola minuta, onda budimo decu, a onda nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro!
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Najnoviji bilans žrtava stravičnog napada bombaša samoubice u pakistanskom gradu Lahoreu je najmanje 69 poginulih i 300 ranjenih, javlja BBC. Napad se dogodio na parkingu ispred prepunog parka gde su hrišćani slavili Uskrs. Među poginulima i ranjenima ima mnogo žena i dece. Strahuje se da će broj žrtava biti i veći. Odgovornost za napad preuzela je frakcija pakistanskih talibana, koja je navela da su meta napada bili hrišćani. 13 osoba osumnjičenih za povezanost s teroristima uhapšeno je u racijama u Briselu i regionu Anversa. Istovremeno, snage policije su rastarale nekoliko stotina ekstremnih desničara koji su se sukobili s građanima, dok su odavali poštu žrtvama terorističkih napada u Briselu. U Rotterdamu je, na zahtev francuskih vlasti, uhapšen 32-godišnji Francuz, za koga se sumnja da je učestvovao u planiranju terorističkog napada. U međuvremenu, State Department je saopštio da je identifikovano još dvoje Amerikanaca koji su poginuli u bombaškim napadima u Briselu, ukupno četvoro državljana Sjedinjenih Američkih Država. Posle nedavnih napada bombaša samoubica u Briselu, Evropa se suočava sa hitnom potrebom da spreči nove akcije ekstremista, izjavio je šef američke diplomatije John Kerry za televiziju CBS. Mislim da su svi zabrinuti jer se strani borci vraćaju iz Sirije i stapaju sa zajednicama, poručio je Kerry. Sirijske vlasti saopštile su da će većina građevina koje su džihadisti uništili u antičkoj Palmiri biti restaurirana i da će drevni grad izgledati kao pre. Ruski predsjednik Vladimir Putin i generalna direktorka UNESCO Irina Bokova dogovorili su se da će UNESCO, Rusija i Sirija napraviti plan o obnovi Palmire što pre. Libijska straža obalska zaustavila je tri velika čamca sa 600 migranata, među kojima je bilo i trudnica, prilikom pokušaja da pređu Mediteran i odu u Evropu. Oni su zaustavljeni kod obale Sabrate, na oko 70 km zapadno od Tripolija. U specijalnom sudu u Beogradu danas će biti nastavljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Postupak se nastavlja svedočenjem pripadnika Beogradskog centra resora državne bezbednosti, koji su na dan ubistva pratili Ćuruviju u prepodnevnoj smeni. Uručenjem nagrada i čitanjem poruke povodom Svetskog dana pozorišta, u Jagodini je završen 45. pozorišni festival najboljih komediografskih ostvarenja Srbije, Dani komedije. Nagrada za životno delo Zlatni Ćuran pripala je Ivanu Bekjarevu. Za najbolju predstavu festivala proglašeni su Rodoljupci, Narodnog pozorišta iz Beograda. Najbolja predstava po oceni publike je Klaustrofobična komedija u izvođenju Zvezdara teatra. Nagrade za najbolja glumačka ostvarenja dobili su Vladica Milosavljević, Nebojša Glogovac i Ljubomir Bandović. Novak Đoković se plasirao u osminu finala teniskog Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Portugalca Joao Souzu sa 2-0. Naredni rivala Đokovića je Austrijanac Dominik Thiem. Danas će biti prepodne pretežno sunčano vreme. Posle podne postepeno na oblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom. Najviša temperatura do 18 stepeni. Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Novom Sadu i u Kragujevcu 0, u Beogradu 5 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Kako se zoveš?
Kristina Ilić.
Jao, što je lepo ime. Ko ti je dao to?
Kum.
Kum. Evo, lepo je vreme.
Da, mnogo lepo.
I šta radiš kad je lepo vreme ovako?
Pa učim, izlazim napolje, igram se, pomažem baki, deki i tako.
U koji razred ideš?
Šesti razred.
A šta pomažeš baki?
Pa sve da pravi kolače, da sređujemo kuće. Najviše volim tako da mi bude kuća čista i tako.
A koga imaš sve kod kuće?
Tatu, Čiču, baku i deku.
A s kim si najbolja?
Sa Čičom.
A kakav je Čiča?
Čiča je odličan, super.
Šta je, se igrate s njim, šalite?
Pa on mi uvek pomogne oko domaćeg, on je bio odličan đak i uvek mi tako pomaže.
A baba, jel baba uči nešto uz tebe i tako?
Ne, ona, kad nešto treba da čitam, ona mi pomogne, da prepričam neku lektiru, na primjer, i pomogne.
Koliko baba ima godine, znaš možda?
60.
A ima neke samo mudrosti koja ti je baba predala i...
Pa uvek kaže, Kristina uči, Kristina budi dobar đak, nemoj nekog da diraš, neće ni on tebe, budi poštena, budi dobra, pravedna i tako.
Kristina, okolo su planine, kako se zovu te planine?
Pa Rudnik je ovo naš.
Jesi bila nekad na vrhu ili?
Pa bila sam na Ostrvici.
A šta je Ostrvica?
U Varnicama to je, kako se dobila sam isto kao neka stena, to je izbijale su Varnice i tako, tu sam bila dva, tri puta.
To je bio vulkan?
Da, vulkan.
I kakav je osjećaj popeti se na Ostrvicu?
Strah imam. Ima tu i dizalice i, mislim, ne dizalice, nego kao da se držiš da se popneš gore.
Ima staza?
Da.
A kad si se popela na vrhu, kako si se osjećala?
Pa, bilo je lepo, ali pomalo i uplašena sam bila.
Čarobno?
Da.
I koliko si puta bila, kažeš?
Dva, tri puta.
Jel idete mlađi ili stariji?
Pa ja idem sa ocem uvek.
Jel ima ovde izvora, eto, to je priroda i tako i...
Ima i reke, ima izvora, ima.
Jel voliš ti prirodu?
Pa volim da sve bude čisto, kao što sam rekla.
A šta voliš najviše od prirode?
Pa, cveće da miriše, drveće oko sebe i tako.
Evo, Kristina, počelo je proleće, vidi, jel ti se raduješ kad će da...
Da.
Da se pojavi voće i...
Da, to mi uvek jedemo i...
Jel voliš proleće?
Onako, više zimu.
Zbog čega voliš zimu?
Zbog grudvanja, sankanja i sve.
I zato što je toplo, tako?
Pa nije, hladno je zimi.
A kakva su leta ovde, eto?
Leto, pa kad ideš da se kupaš na bazene i tako.
I si daleko od škole ili si blizu? Ili?
Pa imam 4-5 kilometara.
I kako ideš peške?
Kolima.
Ti voziš?
Ne.
Nego ko?
Otac.
Otac vozi, pa li on onda ostane u školu ili?
Ne, on ide na posao, Cink radi.
Aha. A kako se zove mesto gdje ti živiš?
Zagrađe.
Zagrađe, pa šta to znači, da je zagrađeno ili šta?
Pa, jednostavno tako su nazvali ga Zagrađe, samo nisam pitala zbog čega. Tu sam se ja rodila i...
Kako izgleda vaš dom u Zagrađu?
Moj dom?
Da.
Izgleda lepo, sve uredno, kao što sam rekla. Lepo je domaćinstvo, imamo...
Jel imate životinje?
Imamo.
Koje?
Pa sad, krave, kokoške, imam Kinga, mog vučijaka s kojim se najviše igram. Imamo baštu, sadimo voće i tako.
Jesi igraš nekad sa kravama? I...
Ne, samo sa Kingom.
A znaš da muzeš?
Ne.
A šta krava daje kad se pomuze? Limunadu?
Mleko.
Mleko, lepo. A u bašti šta sve imate?
Sve, kupus, šargarepa, krastavci, paradajz, sve, svo voće.
Su i 12 minuta. Dobro jutro još jednom. Slušate prvi program Radio Beograda. Hvatate dan sa nama, a sa vama do 9 časova za Mix Pultom Darko Milosavljević. Muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E, žalili smo se kako je teško palo ustajanje posle promene sata. Verujem da ni vama nije bilo lako, ali evo sad polako smo se svi razbudili i sad već to sve potpuno drugačije izgleda, a jutro je hladno. Tako da ako niste još potpuno razbuđeni, a ustali ste i spremate se, obratite pažnju. U Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 4, Kragujevac 1, Niš minus 1 i dalje, najhladnije u Sjenici gde je minus 4 i uglavnom su temperature oko nule u našoj zemlji, znači baš onako hladno, martovsko, krajomartovsko jutro, kraj marta, 28. ali još uvijek temperaturu minusu. Ono što je dobro je da je vedro uglavnom u celoj zemlji, Loznica pretežno oblačno, Zlatibor delimično oblačno, tako i u Valjevu, ostatak zemlje sunce, a meteorolozi kažu da će danas biti prepodne sunčano, posle podne postepeno na oblačenje koje će doći sa zapada, ponegde s kratkotrajnom kišom. Slab vetar, a temperatura od 13 do 18, u Beogradu oko 15 stepeni. Sutra promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša. A narednih dana, lepo, informacija od srede, sunčano i veoma toplo s maksimalnom temperaturom u većini mesta od 20 do 25 stepeni, samo u subotu se očekuje prolazno na oblačenje sa malom šansom za padavine i manjim padom temperature. E, tako, to je lepo, to je za ovako, za početak nedelje, lepa informacija da ćemo od sredine nedelje uživati u lepom vremenu. E, sad da najavim o čemu ćemo govoriti u drugom satu našeg jutarnjeg programa. Ići ćemo u Narodnu biblioteku Stevan Sremac u Nišu i najaviti projekat Bankomat knjiga. E sad, to će biti vrlo interesantno. Javit će nam o svemu tome Ozren Rašić. Negde pred kraj ovog sata, kao i svakog ponedeljka, pregled protekle nedelje iz ugla naše Bojane Karavidić, a negde oko 25 do 8 i pitanje jutra. Pitanje jutra, ajde da vam odmah na vreme kažem o čemu je reč, pošto će vam dati broj telefona da se polako prijavite. Gošća u trećem satu našeg jutarnjeg programa biće Marija Mitrović iz Fondacije Trag, a pričat ćemo o godišnjem izveštaju o stanju filantropije u našoj zemlji. I prošle godine dato je više od 22 miliona evra za u dobrotvorne svrhe, pa ćemo u stvari u pitanju jutra upravo o tome i pričati. Kakav je vaš stav prema tim dobrotvornim akcijama? Verujete li u to da svaki dinar stvarno ode upravo na te račune i na te adrese, a iskustva su nam svakojaka u poslednje vreme, i kako objašnjavate to da filantropija i dobrotvorne akcije rastu i davanje u dobrotvorne svrhe raste, a mi smo nekako sve siromašniji? Broj telefona prvog programa Radio Beograda je 655-655-3101. Naučit ću ga ja polako, a i vi sa mnom. Znači 011-655-3101 je broj telefona prvog programa Radio Beograda, a pričamo znači o dobrotvornim akcijama i filantropiji i koliko imamo poverenja u sve te akcije o kojima gledamo i slušamo. 7:16 je, dobro jutro.
Preko svega prolaze, preko funta stoje duše, stoje duše. svake nesreće, preko svih tih barikada, pišem samo tvoje ime. Ja te čekam danima, pišem samo tvoje ime.
Svake godine u Srbiji se rodi više od 60.000 dece. Oko 300 beba se rodi sa oštećenim sluhom. Blic fondacija i RTS vas pozivaju da zajedno opremimo sva porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi. Pošaljite poruku na broj 2552. Ukupna cena poruke je 100 dinara. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Sedam i 22. Veći deo starog grada u Palmiri je netaknuta. Drevni artefakti su u mnogo boljem stanju nego što se očekivalo, izjavio je direktor sirijskog odeljenja za antikvitete Mamun Abdul Karim. Rekao je to nakon što su sirijske snage osvojile Palmiru, koja je od maja prošle godine bila pod kontrolom takozvane Islamske države. Kaže, očekivali smo najgore, ali grad je u suštini u dobrom stanju, mogli smo potpuno da izgubimo Palmiru. Džihadisti su u Palmiri, koju Sirici zovu biserom pustinje, uništili glavni hram Beli, svetilište Bal Šamin, kao i nekoliko pogrebnih kula, što sunitski muslimani smatraju bogohuljenjem, a rimsko pozorište koristili su za pogubljenja. i tu su ubili 82-godišnjeg bivšeg šefa antikviteta u Palmiri. Abdul Karim kaže da su ruševine koje se nalaze u jugozapadnom delu ovog antičkog grada u boljem stanju nego što se očekivalo, a mnoge važne ruševine kao što su Agora, Rimski teatar i gradske zidine samo su neznatno oštećene. Kažu, stvarno dobra vest se odnosi na lava Al-Lata, čuvenu 15 tona tešku statuu lava koja je uništena u julu prošle godine. I svi polomljeni delovi mogu biti ponovno sastavljeni, tako da, eto, ako je, sreća je da je u stvari to vraćeno od džihadista, jer pitanje je šta bi sa celom ovom Palmirom bilo da su duže ostali tamo. Dobro, idemo sada u Niš, kad već pričamo o kulturi i obrazovanju i umetnosti, idemo sada u Narodnu biblioteku Stevan Sremac u Nišu, u kojem uvođenjem novina pokušavaju knjigu da približe čitaocima. Najavljujemo projekat Bankomat knjiga, koji će Nišlijama omogućiti da besplatno pozajme knjige. Tu će biti i škola kreativnog pisanja za mlade i još neafirmisane pisce, kao i upis novih članova po regresiranoj ceni tokom aprila. O svemu ovome jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra vam prenosimo neke novine u radu Narodne biblioteke Stevan Sremac u Nišu, a ovde moja sagovornica Ivana Stanković. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da najavimo Bankomat knjiga ovde u biblioteci. Pripremate jednu lepu akciju.
Tako je. Javit ćemo jedan oblik netradicionalnog pozajmljivanja knjige u Niškoj narodnoj biblioteci. Cilj nam je da knjigu učinimo dostupnom što većem broju naših sugrađana. Znači, naši sugrađani će imati mogućnost da slobodno i dobrovoljno međusobno razmenjuju knjige. Svako može da uzme knjigu do tri naslova, a da se to ne registruje ili obavezuje nekim pravilima.
Dakle, ne mora da bude član biblioteki.
Tako je. Znači, akcija je namenjena na svim Nišlijama. Knjigu mogu da zadrže, proslede dalje na čitanje ili poklone.
Interesantna stvar, ali još jedna novina je prisutna. Reč je o školi kreativnog pisanja.
Tako je. Koncepcija programskih aktivnosti u Narodnoj biblioteci osmišljena je tako da svako može da pronađe za sebe zanimljive i konstruktivne sadržaje. Tako organizujemo i četvoronedeljnu školu kreativnog pisanja, fokusiranu na kratku priču, koju će voditi poznati niški pisac Miloš Petković. Cilj ove škole nije samo upoznavanje njenih polaznika sa tehnikom pisanja kratkih proznih formi, već ona treba da im pruži odgovore na suštinska pitanja koja direktno ili indirektno prate literalno kreativni čin. Šta po tim podrazumevamo? Kako da na pravi način uplove u svet pisane reči i profesionalno se bave pisanjem, kako da dođu do izdavača, kako da najadekvatnije svoj rad predstave što čitalačkoj publici, što medijima.
Ko će biti polaznici i da li će to nešto koštati polaznici?
Ovako, potrebno je da kandidati pre svega budu članovi biblioteke starosne dobi od 16 do 30 godina. Potrebno je iskustvo. Dakle, stečeno izvesno iskustvo za pisanje proze, broj polaznika je ograničen, prijava traje do 4. aprila, a prvi čas biće održan 10. aprila u 18 časova u Narodnoj biblioteci. Po završetku škole, polaznici će dobiti zadatak da napišu po jednu kratku priču. Stručna komisija će potom oceniti koja je od napisanih priča najbolja, a ime pobednika ćemo proglasiti 13. maja 2016. na Dan biblioteke.
Pre nego se rastanemo, Ivana, interesuje me, šta ste ovo umeđu vremenu uradili sa dvorištem? Baš lepo izgleda.
Hvala vam što ste primetili. Dvorište Narodne biblioteke je dobilo novi izgled. Postavljene su behaton ploče. A ono što želim da naglasim jeste da novac za sređivanje jeste obezbeđen zahvaljujući brojnom učlanjenju Nišlija povodom Dana bibliotekara, kad je članarina bila upola cene. Ovo je možda i dobra prilika da ja najavim i novu akciju koja će biti u aprilu. Dakle, regresirani upis i sredstva koja budemo prikupili tom prilikom također će se iskoristiti da mi te svoje ideje, zamisli sprovedemo do kraja i stvorimo što bolji ambijent našim korisnicima.
Ivana, hvala vam.
Hvala vama.
Hvala i tebi, Ozrene. Eto, lepe akcije u Narodnoj biblioteci. Osim što uzmete knjigu, još se lepo i osjećate, sve je sređeno, uređeno, svaka čast. 7:27 je, dobro jutro.
Otvorena u srcu grada, sve u redu, gade si u srcu grada.
7 je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Najnoviji bilans žrtava stravičnog napada bombaša samoubice u pakistanskom gradu Lahoreu je najmanje 69 poginulih i 300 ranjenih, javlja BBC. 13 osoba osumnjičenih za povezanost s teroristima uhapšeno je u racijama u Briselu i regionu Anversa. Oko 400 izbjeglica protestovalo u kampu i domeni u blizini granice sa Makedonijom, zahtevajući da se granica otvori. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Po oceni žirija, najbolja predstava sinoć završenih 45. dana komedije u Jagodini su Rodoljupci Narodnog pozorišta iz Beograda. Novak Đoković plasirao se u osminu finala turnira u Majamiju, pošto je pobedio Portugalca Joao Souzu 2-0. Naredni rival Đokovića, Austrijanac Tim. Vreme danas prepodne pretežno sunčano, posle podne postepeno na oblačenje sa zapada, ponegde s kratkotrajnom kišom. Najviša temperatura od 15 do 18 stepeni. Ovo su bile vesti, a evo sada ponavljamo i pitanje jutra. Pričamo o filantropiji, imaćemo i gošću u trećem satu jutarnjeg programa, a vas pitamo koliko ste spremni da pomognete u humanitarnim akcijama, kakav je vaš stav kada su te akcije u pitanju i koliko verujete da će taj novac koji dajete otići tamo gde je namenjen. Telefon prvog programa Radio Beograda je 655-3101.
A da mi priđu ne da im strah, tako svi, tako svi, da mi bi i ti. Svi kažu kako imam sam ti, i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidim kako gledaju svi, gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i tražu svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni. Baš tako nešto volim i ja, i mislim da već svako to zna. Znaju svi, znaju svi, da li znaš i ti. I sve na meni privlači njih, i kažu da sam slađa od svi. Kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidim kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i tražu svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve. Danas, sutra,
pitanje jutra. Sedam i 34 i po vreme je da popričamo i sa vama u našem jutarnjem programu. Pričamo o filantropiji, o tome koliko ste spremni da učestvujete u tim akcijama pomoći i koliko verujete da taj novac stvarno odlazi tamo gde je i namenjen. 655-3101 je broj telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Nebojša iz Kragujevca.
Kažite, Nebojša, jel učestvujete?
Učestvujem. Koliko bih ja mogao da budem spreman ako je meni plata nekih 30.000 mesečno i treba da izdržavam cijelu porodicu, znate? A većina u Srbiji je kao ja, pošto većina nije bogata, onda sam ja u manjini. I sad, mogu ja da pošaljem neki SMS ili da, ne znam, to, ali sve je to, znate koje su to količine novca, to su vrlo simbolične količine novca koje ja bi voleo, znate, ja bi voleo kad bi ja imao 100.000 platu, ja bi više i mogao da dam, razumete?
Jeste, jeste.
Koliko to odlazi u prave ruke, da vam kažem, ja to ne mogu da znam, a koliko verujem, pa preko 50%, 70% verujem da ne ide u prave ruke. Jer sad, ako hoćete nekome da pomognete, najbolje je videti lično kome treba novac i lično mu uručiti novac. I to onda znate da je taj, čak i to možda nije rešenje, nego mu kupiti to što mu treba, ako mu treba, ne znam, crep, ako mu treba krevet, ako mu treba televizor, jer će on možda za taj novac koji mu date kupiti nešto drugo. Ne?
Da,
što se tiče ovih velikih, da vam kažem, ovi veliki, oni, znate šta, oni su na razne načine dobili novac. Oni su uglavnom dobili novac ne plaćajući porez ili ulazeći u pitaj Boga kakve poslove i on, naravno oni sad imaju para, oni sad...
El, daju oni, šta mislite, da li oni daju ili običan narod kao mi?
Da vam kažem, daju, da vam kažem, daju, ali odakle taj novac? Ja bih tuđe vrlo lako dao. Ako mi date tuđi 1.000 evra, ja bih lako nekom poklonio 100. Naravno, neće oni da daju sve. Znate, oni
ne, pa naravno.
Ogroman novac zadržavaju za sebe. A onda izađu, znate, na televizor i onda kažu, evo ja sam dao, evo ja sam donirao, evo ja sam pomogao. Znači, da vam kažem, jedino ona emisija na RTS-u što ima ona kvadratura kruga ili tako nešto, tu mogu da vidim neki običan svet koji kaže daj da pomognem ovom detetu, daj da pomognem ovo, jer tu sam vidio neke, da kažem ljudi koji su pomagali, koji su iz običnog sveta, iz običnog zaradili negde novac u inostranstvu ili teškim radom došli do novca. A ove fondacije, ovo, pa svedoci smo šta se sve sa time dešavalo. Znači.
Hvala
svedoci
vam puno što ste se uključili, hvala vam najlepše, prijatno, doviđenja. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa mislim da običan i pošten svet ne može ni sebi u ovoj situaciji da pomogne. Ovo filantropija trenutna koja je u ovoj državi više liči na onu hajdučiju, što otmu hajduti pa malo daju sirotinji. Što reče prethodnik ovde, ovi razvojnici što su nas pokrali, oni sad prave nekakve crkve, ulizuju se Bogu, kreće WC, prave vrtiće, umjesto da su pohapšeni, da im se uzela imovina i da država vodi računa ovo što stalno agituje preko radija, da treba narod da bude solidaran, pa treba nekom nešto poklanja. Ovde treba zakon o ispitivanju imovine, sve da se uzme ono pokradeno i od nule da krenemo svi da pokažemo kakvi smo ljudi, da li imamo duše ili ne. Mislim, drugčije ne može. A ovi razvojnici što prave crkve i što idu uz vlast, njima je mesto u zatvor. I ja pozivam narod da ne izađe na glasanje.
A dobro, ne smemo
da
sad...
ima legitimitet.
Ne smemo izborima pričamo,
pa
predizborna je kampanja, ne možemo,
da
ali hvala vam, ne smemo da pričamo, strpite se još, čekokol tima do izbora 24-27 dana, onda ćemo moći opet da komentarišemo sve to, nije lako da vodimo računa, ajde svi zajedno. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, želim.
Izvolite.
Slušajući iz Novog Sada, ste ovde, ja jesam za te humanitarne akcije i veoma to poštujem i cenim, međutim, te humanitarne akcije, odnosno porive za te akcije, žestoko pobijaju slučajeve koji su nam se događali u prethodnom periodu.
Jeste, to dovodi u sumnju sve, zato i pitam kakav je stav.
Pamtimo svi jako dobar slučaj Katarine Rebrča, koja je skupljala novac za kupovinu mamografa.
A nigde mamografa, da.
Da, eto, može se naći informacija na netu da ona dan šeta, slobodno kaže, ne može, navodno ne može da se dogovori sa sudstvom. Pa molim vas, pa ja sam napravio saobraćaj prekršaj, dajte mi mogućnost da se ja dogovorim sa sudstvom. Evo, pošto sam kroz crveno svetlo, hoćete mi dozvoliti da ja isto se dogovorim sa njima. Da kažem, neću 23, da evo daću vam 2000, pa
mislim. Da se dogovorimo malo pa, mi, jel da? Crveno svetlo, šta ima veze, jel da?
Ovako, ne bi smjelo dešavati.
Jest. Dobro, hvala vam puno što ste se javili, prijatno. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, Radmila ovde.
Izvolite, Radmila.
Pa evo, htjela sam baš povodom ovog uplaćivanja novca za pomoć.
Jeste.
Gospodin je pre mene rekao, baš sam htjela da vam kažem u vezi Rebrača. Ja sam isto platila. Znate šta, mi živimo od penzije. Ali kad god dobijem onu uplatnicu uz Infostan, uvijek uplatim nešto.
Svaka čast, a nije vam lako, sigurno. Nije,
da vam kažem, treba dati nekom. Ne samo tražiti i primati.
Hvala vam.
Moje mišljenje tako. Treba uvek nekom pomoći. Uplatite za decu, uplatite za Crveni krst, uplatite Kraljevo, Brenovac, ne znam, Japan, sve. Uvek sam dala. Nisu to velike pare, da vam kažem. Ali ipak od srca da.
Jao, kako ste spomenuli taj Japan, pa to je stvarno svaka vam čast. Evo, ja sam i zaboravila, a pojedinačno kažu da smo zemlja koja je najviše novca dala Japanu, verovali ili ne.
Ali oni na.
Da, da ali i on. Pa kako to je neko veliko prijateljstvo, nevjerovatno s obzirom na udaljenost. Da. Hvala vam puno što ste se javili,
ja
lepo ste rekli. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pozdravljam vas, vaše slušalce i oni koji imaju su u stanju potrebe. Hadži Jovo Đurić, Srpska. Prvo citirao jednu narodnu pesmu, znači kad je muka nije da se peva, kaže ako cvili, za nevolju mu je. Mislim da u ovom humanom svetu nema ništa lepše od filantropije.
Mm-hmm.
E sad ja ne bih lično rekao da li ja pomažem ili ne, to treba i drugi da kažu, ali i najmanje što imamo od tog najmanje možemo opet nešto manje dati drugo.
Mm-hmm.
I mislim da je glavni problem kod svega i svakoga savest. Mi često govorimo o svesti, a ja sam nekad rekao u sistemu, ne bih htio reći kome, neko od svesti nema šta jesti, a drugi žive od obest pa se razbacuju.
Mm-hmm.
I sad reče o izbor, ne pričamo, moj je izbor filantropija, ja mislim da ništa nema lepše pod kapom nebeskom nego voleti ljude. Bez obzira ko su, što si, ali pod pretpostavkom da znamo šta je to čovjek. Znate, najloši čovjek o sebi misli najlepše, a da ne kažem, i ako dođe u sukob zakona, on još uvijek opravdava neke svoje postupke. Znači, voleti ljude, voleti pravdu, ali po njegovoj savesti, odnosno po ličnoj savesti, jer kaže, bolje da ja pomažem drugom nego taj meni.
A kako probuditi tu savest kod onih koji su i zaboravili?
Da, samo dve vrste ljudi imaju na ovoj zemlji. Ja ne delim, ja on sam podelim. Jesu li vernici ili nevernici? U ovom momentu neću uopšte govoriti o nekoj veri koja je sada se pokazala tako kako je se pokazala. Ne mislim ovi koji slave daleko bilo. Nego da kroz veru učinim nešto zlo. Moje lično mišljenje da ni jedna vera ne govori ništa loše, nego samo dobro. Međutim, ostalo, ako sam ja nevernik, znači ja sam produkt prirode, doduše ja sam vernik. Znači nisam, jer priroda je to. Znači da li se to kreacionisti ili ne znam ni oni drugi slučaj ili tako dalje. Da li ima veru? Ako ne, ja prosto ne mogu da verujem da neko može imati moral ako je nevjeran. Jer znate, i ja ne bih sad htio reći u istoriji, u filmu, da i oni najokorijeli koji su sukob zakona imaju oni neki svoj moral. A sad smo imali neke kodekse, ja mislim da ne treba toliko kodeksa, maltene, evo vi ste novinar, u pozitivnom smislu te reči, kodeks novinara. Ne mogu da shvatim da ima takva sloboda izražavanja da ja nekoga vređam. Zamislite vi to. Znači, ja mogu imati slobodu, ali to da kažem da li pije vodu ili nije taj lep izraz, pije vodu ili ne pije, da li je to tačno ili nije tačno.
Pa ta šta sloboda podrazumeva, to je opet pitanje savesti, jel'
ne, tako? Ne, pa sve, ali ne mogu ja sada reći, ona je, znate, da uzem pežorativne
izraz,
da bude i kulturno, i da to kaže istno. Recimo, ja se ne slažem sa ovim, recimo, on novinar može u nekoj kampanji, ajde da je politička ili tako, da o nekom političaru ili državnom službenik, činovniku ili vladaru govori neke ružne stvari. Ne može govori tačno i neprovereno.
Nijokom,
a posebno, tako. Ono, osnovni zakon logike, ne mora neka velika mudrost, da je on po Bogu ili po rodu pametan, ako dva suprotno kažu, jedan nema pravo. Jedino može, ja volim ovo, no, ako je nešto opšte ljudsko, onda je to jednostavno za sve isto, a ne pojedinačno ja ću pit, onaj će pušti onaj treći da. Igrat sport.
Hvala vam
da vam
puno.
Ne dužim, pozdravljam vas.
Hvala vam, hvala.
Znači, filantropija da spasi ovaj svijet.
Prijatno hvala dobro. Vam, prijatno, doviđenja. Da, jest, naš je posao da se volimo, ali stalno nas neko tu uzbunjuje i objašnjava nam da možda ipak ne treba se volimo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pošto mi je toliko malo vremena ostalo da ne znam da li ima uopšte smisla govoriti.
Ima, kako nema, evo ja vam dajem.
Naročito govoriti o tako uzvišenoj stvari kao što je filantropija za sekundu, a da morate da kažete neke skeptične i tako izrazite misli. Ali moram ipak da kažem.
Izvolite, izvolite.
Naravno
slobodno.
Naravno da treba pomoći i pomagati i ne pričati o tome. Međutim, mora kad dovoljno dugo živite i kad vidite mnoge stvari, recimo, samo da podsjetim na ove akcije, u redu i Rebrača, naravno, i ove SMS poruke. Ja se sećam pre 2-3 godine, svake večeri sam u 7:30 pre dnevnika je počinjala ono 1:33 za gladne na Kosovo. Ja sam svako večer i u toku dana nekad, sećam se, moja sestra kaže, pobogu, pa reku, neću osiromašiti. Posle godinu dana, ili ne znam koliko, dve, ispostavilo se, pričalo se toliko o tome da je to bila neka prevara, da su uključeni mnogi u to. I zamislite kako se bedno osjećate. Ali dobro, neka, kao i prosjaku dati, mislite, neće osiromašiti. Kad bi svi dali po dinar, njemu bi značilo. Međutim, i prosjaka znamo i po Beogradu, ono, savijene glave, pa onda neko tamo čeka da
je,
donesu.
To je led. Strašno, i dete, da.
Onda ovo na ulici, pomoć ovim obolelim, onim, i to uvek. Međutim, ja sam jednog dana imala 1000 dinara, naravno nisam mogla, ja sam penzioner. Ušla sam u neku menjačnicu, tu je bila, da zamolim da mi promeni. Onda je rekao, on mi je kazao, gospođo, neću da vam promenim. Ja znam, on zna ko to vodi, ovo nije veliki grad. Znate koji procenat to ode onima za koje je namenjeno, za koje se skuplja. Prvo, plaćaju se ti koji po ulici to rade i tako dalje. Drugo, to vas dovodi u situaciju da se osjećate bedno. Ne možete svakog dana da dajete po 100 dinara, na primjer.
Ne, pa to je ogroman novac, da.
A oni vas svakog dana presreću i onda se osjećate sad bezdušni, bezobzirni, baš me briga. I onda je to stvarno ponižavajuće i za nas. Oni verovatno ne osjećaju tako. Nažalost, tako je to kako razvijati. Kod nas je postalo, ne samo kod nas, u celom svetu, otkako su profit i pare najvažniji, use, nase i podase. A šta nas razlikuje od životinja? Mislim, ako ćemo da vaspitavamo naciju. Ta vertikala, znači, i životinje jedu i spavaju i razmnožavaju se, ali nemaju svest o sebi, o svetu, o tome šta
mogu nekome da, da, koje da učine.
Znači,
da.
Vidimo uspravno u odnosu na životinje, glava nam stremi visinama, znači ta vertikala, to je svest. Znači, vaspitavate ljude, ali ko će da ih vaspitava?
To se sad postavlja kao pitanje.
Samo pare važne, samo...
Da, to je ta globalizacija koja nas...
Velika tema, ali...
Hvala vam, lepo ste ispričali i ovo, jeste, jako je teško u stvari proceniti, iskonski želimo da pomognemo, možda što reče ovaj slušalac, raspitati se kome, šta kako, šta fali, pa eto, kupiti i odneti, koliko god je malo, opet će tom nekom značiti, a znamo da smo učinili sve. U svemu, ono što, o čemu ćemo pričati u trećem satu i zbog čega sam i vas pitala što o tome mislite, upravo činjenica da filantropija, to jest ovaj humanitarni doprinos građana je veći s protokom vremena, bez obzira na to što smo praktično sve siromašniji i sve manje novca imamo, sve više dajemo. E, o tome ćemo pričati sa našom gošćom koja će nam doći u program oko 8:15, petak, ako se ova tema interesuje svakako. Budite na talasima prvog programa Radio Beograd.
zemlji ostaće za mene, a tebi proleće neka drugi da. Godine kao sene noćima mole kraj mene.
I 53 je dobro jutro. Ako ste imali privilegiju da do sada spavate, onda vam želim onako lepo dobro jutro. Vi ste se sigurno naspavali i nije vas mnogo poremetila ova promjena sata, a žalimo se celo jutro kako nam nije lako, a verujem ni vama, ali dan, dva i prilagodit ćemo se mi i na ovo novo letnje vreme. Ako ništa drugo, makar kad vidimo da je dan dug, još sad kad nam otopli od srede, ima da uživamo i bit će nam drago što je tako. Ajde da vam kažem još i koje su temperature. Novi Sad 1 stepen, Beograd 4, Kragujevac 1, Niš minus 1, najhladnije u Sjenici gde je minus 4 stepena, a najtoplije pa Loznica. Loznica sa 5 stepeni. Trenutno, ako ja dobro vidim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, na Kopaoniku još uvijek ima 42 cm snega. Kažu, visina novog snega 4 cm, to je ono onako svežije od uzgoru. U svakom slučaju, bit će skijanja, verovatno još jedno 2-3 vikenda, ko voli moći će da uživa u snegu, ali i u lepom vremenu. Vreme je sada, kao i svakog ponedeljka, da čujemo pregled protekle nedelje iz ugla naše dopisnice iz Novog Sada, Bojane Karavidić.
Ponedeljak 21. mart. Deseta premijera ove sezone u Srpskom narodnom pozorištu. Ponovo nas je protresao reditelj Kokan Mladenović komadom koji je nazvao po Andrićevom romanu Na Drini ćuprija. Beskompromisni teatarski stvaralac sabrao je u 2,5 sata 4 veka gradnje i razgradnje onoga što se zove život, tegobno suočavanje s istinom. Utorak, 22. mart. Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor proglasio je redovne pokrajinske izbore za 24. april, istovremeno kada će biti republički i lokalni. Iako je sve očekivano, bilo je mnoštvo novinara i fotoreportera u čuvenoj prostoriji ispred Skupštinskog predsedničkog kabineta, u kojoj je jedan ogroman divan vuneni tepih svetlih boja, za koji se uvijek pitam kako li ga iznesu kada se pere. Sreda, 23. mart. Stalno pričamo o jučerašnjem terorističkom napadu u Briselu kada je poginula 31 osoba. Neko je uporedio da se dnevno mnogo više gine na Bliskom istoku, ali mislim da su takva poređenja besmislena. Jedan analitičar zatim rekao je da se moramo navići na ovakav svet kao na mogućnost zemljotresa. Da, to je ta pozorišna predstava na Drini Ćuprija, prethodno pomenutog reditelja Kokana Mladenovića, Gradnja i razgradnja života, besmisao civilizacije. Četvrtak, 24. mart. Na današnji dan 1999. godine počelo je NATO bombardovanje Srbije. Bilo je prolećno veče, peglala sam pored otvorenog prozora kad se sve zatreslo. Otrčala sam u obližnji kafić, tamo sve čaše slomljene na podu. Niko od nas nikada nije doživeo bombardovanje i samo smo se zgledali. Onda je samo prostrujalo. Pa počelo je. U Americi svakog 11. septembra na minut stane sve, kako se ne bi zaboravila serija koordiniranih terorističkih napada na Sjedinjene Države, a u školama se drži čas o tome. Kod nas se o bombardovanju Srbije još raspravlja. Da li ga je trebalo biti ili ne? Petak, 25. mart. Pred nama 24 slike poslastice, jednog od naših najvećih i najintrigantnijih slikara Save Šumanovića. U galeriji Matice Srpske postavljena je izložba Jedna francuska epizoda Save Šumanovića. Radi se samo o godini 1929. kada je slikar iz Šida poslednji put bio u Parizu. Zanosne reči uglednih gošći, direktorke Šumanovićeve galerije u Šidu Vesne Burojević i profesorke Beogradskog univerziteta Lidije Merenik. Pored znanja, širile su ove večere i neizrecivu toplinu prema ovom čarobnjaku slikarskog platna. Za goste zatim po čaša vina i na tren smo zaboravili sve što se događa izvan galerijskih zidova. Subota, 26. mart. Pešačka zona u Novom Sadu puna puncata, dečija kolica na sve strane, što parkirana, što u pokretu. To me podsjetilo da sam pročitala kako će zakonom biti zabranjeno da se kolica ostavljaju u ulazu zgrade gde stanujete, ispred prodavnica dok kupujete i na sličnim javnim mestima. Sve u cilju podizanja nataliteta, pada mi ova cinična misao na pamet. A možda ovaj glupi predlog ipak ne bude usvojen. Nedelja, 27. mart. Danas je Uskrs za one hrišćane koji se pridržavaju Gregorijanskog kalendara. Za razliku od Božića, ovo je pokretni praznik za čije računanje se koristi Gaussov algoritam i vezuje se za pojavljivanje mladog meseca. Širom Vojvodine osjeti se uskršnji dah. Deca su na raspustu i sunce se probija. U drugim delovima Srbije deca zavide našoj Vojvođanskoj jer imaju dva Božićna i dva uskršnja odmora, po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru. Poštovanje jednog i drugog stoga uvek najviše raduje baš đake. Svečarima srećan Uskrs. Čuvajte se i čujemo se za nedelju dana.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Pakistanska grupa povezana s talibanskim pobunjenicima preuzela je odgovornost za bombaški napad u gradu Lahoreu na istoku zemlje, gde je prema najnovijim podacima poginulo 65 i povređeno više od 300 ljudi. Ta grupa je navela da je hrišćanska manjina bila meta napada. Većina poginulih i povređenih su žene i deca. Eksplozija se dogodila na parkingu ispred prepunog parka. 13 osoba osumnjičenih za povezanost s teroristima uhapšeno je u racijama u Briselu i regionu Anversa. Istovremeno, snage policije su rastarale nekoliko stotina ekstremnih desničara koji su se sukobili s građanima, dok su odavali poštu žrtvama terorističkih napada u Briselu. U Rotterdamu je, na zahtev francuskih vlasti, uhapšen 32-godišnji Francuz za koga se sumnja da je učestvovao u planiranju terorističkog napada. U međuvremenu, State Department je saopštio da je identifikovano još dvoje Amerikanaca koji su poginuli u bombaškim napadima u Briselu, ukupno 4 državljana Sjedinjenih Američkih Država. Posle nedavnih napada bombaša samoubica u Briselu, Evropa se suočava sa hitnom potrebom da spreči nove akcije ekstremista, izjavio je šef američke diplomatije John Kerry za televiziju CBS. Mislim da su svi zabrinuti jer se strani borci vraćaju iz Sirije i stapaju sa zajednicama, poručio je Kerry. Sirijske vlasti saopštile su da će većina građevina koje su džihadisti uništili u antičkoj Palmiri biti restaurirana i da će drevni grad izgledati kao pre. Ruski predsjednik Vladimir Putin i generalna direktorka UNESCO Irina Bokova dogovorili su se da će UNESCO, Rusija i Sirija napraviti plan o obnovi Palmire što pre. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije. Postupak se nastavlja svedočenjem pripadnika Beogradskog centra resora državne bezbednosti, koji su na dan ubistva pratili Ćuruviju u prepodnevnoj smeni. Projekcijom francuskog filma Leto u režiji Katrin Corsini večeras u Jugoslovenskoj kinoteci počinje 7. festival frankofonog filma. Do 31. marta u Domu omladine Beograda i Jugoslovenskoj kinoteci bit će prikazano 8 filmova iz Francuske, Tunisa, Rumunije, Bugarske i Srbije. Festival frankofonog filma organizuje se u okviru meseca frankofonije, koji se obeležava brojnim manifestacijama širom sveta tokom celog meseca marta. Novak Đoković se plasirao u osminu finala teniskog Masters turnira u Majamiju, pošto je pobedio Portugalca Joao Souzu sa 2-0. Naredni rival Đokovića je Austrijanac Dominik Thiem. Danas će pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne postepeno na oblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom. Najviša temperatura do 18 stepeni. Ovoga jutra u Nišu minus 1 stepen, u Kragujevcu i u Novom Sadu plus 1, u Beogradu 4 stepena. 8 je časova i 3 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Datumi uvode red u sećanja. Sortiraju ih u kolone. Dana, meseca, godina i šire. Ako su vekovni i oni još dalji, pamte se u ozbiljnim knjigama i na spomenicima. Posebne knjige za pamćenje datuma su one istorijske. Njima nije dozvoljeno da ih zaboravljaju i mešaju, ali i to se događa. Pa đaci i narodi trpe. To su veliki datumi, oni imaju svoje crvena slova u kalendarima i neradne dane u malim životima. Svaki datum traje jedan jedini dan, kao vilin konjic, koje god je boje. Zato mali datumi ne zavide velikim, jer znaju da im je vreme isto i da je svaki dan za nekoga veliki samo ako ume sebi tako da ga obeleži. Kad ne ume, on pobrka datume i proglasi da za njega vreme više ne važi. A ako je nekom datumu krivo, neka proba da se ne menja, pa će svi da ga zapamte. Takva je to igra.
Srpski na srpskom.
Datumi se mogu pisati arapskim brojevima i tada se između njih stavljaju tačke. Ali ako se za mesec koristi rimski broj, iza njega nikad ne sledi tačka. Ispred jednocifrenog broja koji označava dan ili mesec, ne treba pisati nulu, osim u tehničkim tekstovima i u poslovnoj prepisci. Posle brojeva koji označavaju dan, mesec i godinu i tačke, sledi belina u tekstu, kao i iza rimskog broja, iza koga, da ponovimo, nema tačke. Uz datum često se piše i ime mesta, posle kojeg uvek treba staviti zapetu. Između zagrada obično se navode godina rođenja i godina smrti neke osobe sa primaknutom crtom bez tačaka. Kada je o datumima reč, treba obratiti pažnju i na razliku između starog julijanskog i novog gregorijanskog kalendara, koji je kod nas u upotrebi od januara 1919. godine. U 21. i 20. veku ta razlika je 13 dana, u 19. veku 12 dana, u 18. veku 11, a u 17. i 16. veku 10 dana.
Od januara 1919. u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i u državama naslednicama stari datumi počeli su svoj život u ilegali. Verski su se opredelili i tavore u preračunavanjima. Koliko ima dana ako putnik ide peške, iz veka u vek i to unatraške? 13 dana 1. januara izgubilo je svoje datume između dva kalendara. Tražimo ih u starim spisima među kosim crtama i u prebrojavanju. Ko se zbuni ili ne zna, pogreši datum i pamćenju poremeti red. Kad datumi počnu da tumaraju, vreme sadašnje se sekira jer sve voli da opiše brojem, mestom i namenom. A vremen u prošlom sve jedno, što bi rekli stari, bilo nomad kad se brali kukuruzi ili kad je bio veliki povodanj. Šta će danu brojka i pesniku namet na vreme, kad sve što će jednom da bude može da stane i u neuklesanu belinu na spomeniku profesora Koste Vujića ili u Eliotova četiri kvarteta. Vreme sadašnje i vreme prošlo. Oba su možda prisutna u vremenu budućem, a vreme buduće sadržano u vremenu prošlom. Ako je čitavo vreme večno prisutno, čitavom vremenu nema iskupljenja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i 9 minuta. Dobro jutro, evo ušli smo i u treći sat jutarnjeg programa Uhvati dan, a dan sa vama hvataju Darko Milosavljević za Mix Pultom, Ružica Ćirić, muzička urednica, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. Evo nama i temperatura izmerenih u 8 časova, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 7, u Kragujevcu 3 i u Nišu 1. Polako prelazimo u plus, većina zemlje je u 6 jutros bila u minusu, međutim evo gotovo sad samo u minusu Sjenica, minus 3 i Kopaonik minus 2, Dimitrovgrad minus 1, ostatak zemlje plus 0 je u Požegi i na Paliću. I polako nam otopljava, kažu meteorolozi, pre podne sunčano. A posle podne se očekuje postepeno oblačenje koje će doći sa zapada ponegde s kratkotrajnom kišom, slab vetar, temperatura od 13 do 18, u Beogradu 15 stepeni, Sutra promenljivo oblačno, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna kiša, zatim narednih dana pretežno sunčano i veoma toplo. E sad kad setimo veoma toplo prošlog leta, to je 40, ali sad nam je ovih 20 do 25 stvarno veoma toplo, jer je poprilično sveže i hladno svih ovih prethodnih nedelja, da ne kažem meseci, i tako će se zadržati sve do kraja ovog perioda, znači do sledećeg ponedeljka. Kažu, samo se u subotu očekuje prolazno na oblačenje sa malom šansom za padavine i manjim padom temperature. U trećem satu jutarnjeg programa pričamo o onome o čemu smo pričali u pitanju jutra sa vama u drugom satu, a to je filantropija, i to je u stvari izveštaj o stanju, sad ovako da to lepo sročim, trak fondacije, fondacija Catalyst uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj pre nekoliko dana su predstavile najznačajnije nalaze godišnjeg izveštaja o stanju filantropije u Srbiji za prošlu godinu, i detalje ćemo čuti o ovom izveštaju o Marije Mitrović iz fondacije Trag, ali ono što stvarno ostavlja pozitivan utisak je da bez obzira na tešku situaciju količina novca data u humanitarne svrhe raste. Policijska asocijacija Evropski policajci romske nacionalnosti realizuje projekat inkluzije Romkinje i Roma u sektor bezbednosti, i više o uslovima za prijavljivanje na ove kurseve i uopšte u sektor bezbednosti ćemo čuti u prilogu naše koleginice iz romske redakcije Gordane Nešović. A Univerzitet u Beogradu i gradska uprava grada Beograda pozivaju studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa. 178 mesta je obezbeđeno, ali sve o tome kakvi su uslovi i šta treba da pripreme studenti završnih godina čućemo od Marije Jovanović iz Centra za razvoj karijere. Eto, to je to otprilike o čemu ćemo pričati u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Ostanite uz Radio Beograd 1. Dobro jutro.
Let's get together and feel all. Gost jutra.
Osam je časova i 15 minuta i kao što sam najavila, pričamo o filantropiji u našoj zemlji. Trag fondaciji i fondacija Catalystus, podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, poznatije vam je to kao USAID, predstavile su najznačajnije nalaze godišnjeg izveštaja o stanju filantropije u našoj zemlji za proteklu 2015. godinu. Gošća u studiju je Marija Mitrović iz fondacije Trag. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali.
Pa, tema je vrlo interesantna. Kažem, evo, slušalci znaju, pitanje jutra je upravo bilo vezano za ovu temu i za ovo pitanje i vrlo pozitivan stav slušalci imaju, ali i vaše istraživanje pokazuju taj pozitivan stav. Šta je ono najvažnije do čega ste došli?
Da, ovo istraživanje je sprovela zapravo naša partnerska fondacija Catalyst, koja ovakva i slična istraživanja u Srbiji regionu sprovodi već duži niz godina, tako da kroz to možemo da ispratimo i neke trendove u davanjima za opšte dobro i dakle vrlo pozitivne vesti. Davanja su se povećala u odnosu na prethodnu godinu za 21,8% i ukupna procenjena vrednost davanja preko 22 miliona eura. Tako da to, rekla bih, je vrlo ohrabrujuće.
Ogroman,
za
stanje novac, kad kažemo, da. 22 miliona evra. Koje ste oblasti pratili? Iz čega ste dobili ove rezultate? SMS poruke, kompanijska davanja, šta ste sve pratili?
Da, pa fondacija Catalyst, dakle, razvija jednu opsežnu bazu podataka. Oni prevashodno prate medijski izveštaj o filantropiji i izveštaje koje darodavci ili im šalju ili stavljaju na svoje internet stranice. Dakle, vrlo je teško imati potpunu sliku o tome kakva su filantropska davanja u Srbiji, zato što se u drugim zemljama ta davanja uglavnom prate kroz poresku upravu. Međutim, nažalost, u Srbiji ti podaci ne postoje na jednom mestu, tako da je ovo jedan od relevantnih načina da se prikupi barem nekih, da tako kažem, minimum pokazatelja kako bi mogli da se procene neki trendovi u filantropiji.
Dobro, i koja oblast, u stvari, kako se najviše davalo, ko je najviše dobio novca, pojedinci, institucije?
Da, pa zanimljivo je, dakle, najveći darodavci su, ajde da kažemo, najviše akcije su učestvovali građani, najveći darodavci su kompanije, a najviše donacija su primile institucije, tako da eto, to je neki zanimljiv presek
da,
situacije.
Da, mi stičemo utisak da u stvari pojedinci najviše novca dobiju jer je mnogo tih akcija, SMS okrenite za ovo, za lečenje, a u stvari najviše ide institucijama. Koje su to institucije
da,
koje su dobile?
Mislim, najviše akcije jeste, da tako kažem, vezano upravo za to što, o čemu ste pričali, i pojedinci jesu najaktivniji donatori, ali što se institucija tiče, dakle, to su uglavnom, ajde da kažemo, zdravstvene i obrazovne institucije, u smislu njih se najviše dugoročno ulaže, jer s jedne strane se ulaže u infrastrukturu, s druge strane u nabavku opreme, to dosta košta, tako da nije ni čudo da ukupnosti su oni najveći primaoci donacije.
Mm-hmm. E sad, ono što se postavlja kao veliko pitanje je poverenje u davanje. Mm-hmm. Šta pokazuju rezultati i da li uopšte istraživanje obuhvatilo da li se taj novac utrošio na pravu stvar? Koliko ljudi, potpuno je neverovatno da posle svih afera koje smo imali, ljudi još više novce daju, znači nije to uspjelo da poljulja poverenje u sve te akcije?
Da, pa ja bih rekla da je poverenje u porastu, to sam ovaj izveštaj ne obuhvata, odnosno obuhvata u onoj meri u kojem to registrovano putem medija. Mi smo imali imali dosta nekih razgovora sa različitim predstavnicima medija, recimo prethodne nedelje, i jedna od stvari koju smo primetili, odnosno koju je prvenstveno primetila Fondacija Katalis, koja je ovo istraživanje sprovela, je da se vrlo često u medijima najavljuju određeni događaji humanitarnog karaktera ili određene inicijative i nakon toga se više nikad ne pojavi informacija ko je dao, koliko je novca skupljeno i kakvi su rezultati postignuti sa tim novcem. Fondacija Trag već godinama radi s organizacijama civilnog društva. Moram da se pohvalim da smo preko 80 organizacija iz 40 zajednica u Srbiji trenirali da prikupljaju sredstva na lokalnom nivou pojedinaca i kompanije. Oni su prikupili preko 400.000 dolara, što je vrlo velika suma, i mi njih uvek motivišemo i oni to zaista slušaju da svoje rezultate kontinuirano objavljuju na svim socijalnim mrežama ili sajtima koje koriste i da o tome obaveštavaju darodavce, kako bi darodavci znali da je njihov novac otišao u prave svrhe. Međutim, ono što mislim da je ključno je, čini mi se da su i ljudi povratili veru u to da njihovo malo stvarno može da donese neku pozitivnu promenu u zajednicu u kojoj žive. To je nešto što je, recimo, jedno istraživanje koje Trag fondacija sprovela 2012. pokazalo da su ljudi imali vrlo malo poverenju u svoj doprinos. Su mislili da ako daju 100, 200 ili 500 dinara, da to jednostavno nije dovoljno, i sada mislim da se polako to, taj stav menja, i da se to reflektuje kroz više veći iznos donacije u prethodnoj godini.
Spomenuli ste koliko procentualno je više novca dato u 2015. nego u 2014.
Pa oko 21,8% otprilike. Znači, to je neka procena koju smo...
Da, to je znači za petinu više novca je dato u jednoj godini u odnosu na prethodnu, a čini se da smo sve siromašniji i da su nam primanja sve manja, ali... Opet se to radi. Šta vi preporučujete sad? Imali ste uvid u sve te podatke. Neki slušalci su govorili bolje je da se kupi pa da se odnese, recimo, toj porodici koje treba. Neko je uplaćivao novac preko tih SMS poruka, neko daje na neki drugi način. Možete li da preporučite, u stvari, kada ljudi razmišljaju gde, kako da daju, kako da budu sigurni da će taj novac otići tamo gde treba?
Pa dobro, naravno, jedna stvar je da imaju poverenja u onoga kome doniraju. Druga stvar, ono što Trag fondacija i Fondacija Katalis non stop podvlače, je da građani i kompanije tu posebno prednjače, znači da mogu da se okrenu i nekim strateškim davanjima koje će dugoročno doneti nekakvu promenu. Znači, do sada su, recimo, pojedinci dosta bili okrenuti nekim jednokratnim stvarima, ali sada u porastu su ta ulaganja u neke dugoročne.
I koje da su to... Kažem. Na što se
zavisi, recimo, mogu da ulože u izgradnju nekog igrališta u svojoj zajednici ili, mislim, u neke aktivnosti koje obuhvate veći broj korisnika. Znači, na njima je da odluče, ali svakako, recimo, i tu smo isto razmatrali da je i na neki način uloga medija da o takvim inicijativama obaveštavaju javnosti, da ih pozivaju da doniraju, jer mislim da bi ljudi bili zainteresovani da daju, da imaju informaciju o tome gde i kako mogu da doprinesu. Ono na čemu mi takođe radimo i sa čime, nadam se Fondacija Katalis takođe, u čemu nam je Fondacija Katalis takođe partner, je na neki način i stimulisanje stvaranja jedne nove generacije filantropa, dakle rad prevashodno sa mladim ljudima, kako bi oni shvatili značaj davanja za opšte dobro i da zapravo taj dar je nešto najviše da. I najlepše što mogu da daruju prvenstveno sebi, tako da.
E sad, kad pričamo o darovima, moramo da se proširimo i na, nije to samo novčano davanje, filantropija, naravno nije samo novac. Koje su to još oblasti? Videli smo kad je Obrenovac bio potopljen, kad su još da se upravo omladina pokrenula i išla da pomogne i da se nađe na ovaj ili na onaj način. Kako još to razvijati?
Pa zato šta, ono što, recimo, se Trag fondacija sprovodi, odnosno organizuje već godinama jednu nagradu za filantropiju koja se zove Virtus. Mislim da su vaši slušalci upoznati sa time. I, recimo, ono što mi beležimo je takođe veliki skok u volontiranju. I dakle, ljudi dosta volontiraju, doniraju svoje vreme za različite aktivnosti. Evo, recimo, mi beležimo jako visok rast ljudi koji su volontirali kada je čitava ova izbeglička kriza u pitanju ove godine. Takođe, zaposlenici kompanija doniraju svoje znanje. To je isto jedna stvar koju beležimo, da rade sa studentima i sa učenicima, na neki način prenose svoje znanje. Ovo rade i apsolutno sve velike kompanije, ali sad ono što me posebno raduje i sve veći broj malih i srednjih preduzeća, da tako kažem, na taj način radi sa svojom zajednicom. Kompanije takođe daju velike donacije u robi. To je ono što, recimo, je nama teško da ispratimo kroz medijske izveštaje, ali ono što, o čemu smo upućeni na druge načine, što kroz Virtus nagradu, što kroz informacije koje dobijemo od organizacija koje podržamo na terenu. Tako da zaista upravo ste, mislim, filantropija nije samo doniranje novca, a i ove ostale stvari su vrlo zastupljene u zajednici.
Sad, jedan slušalac je spomenuo te velike kompanije, pa pojedince koji su zaradili novac ovako ili onako. Imaju li kompanije stvarno tu svest o tome da treba davati, koliko procentualno, nećemo imena da objavljujemo, mnogi od njih neće ni zvanično da kažu da su novac dali prosto ili pomogli u robi, ali vidite li porast među velikim kompanijama u davanju?
Da, apsolutno, to je i ovo istraživanje zapravo zabeležilo. Mi prvo vidimo da sve veći broj kompanije se odlučuje da formira kompanijske fondacije, da to tako. Znači, prosto jedan opredeljeni entitet koji se bavi samo filantropijom u okviru te kompanije. Oni veoma strateški daju, znači imaju jasnu strategiju društveno odgovornog poslovanja i u skladu sa njom formiraju programe donacija. Imaju zapravo različiti vidovi na koje kompanije podržavaju razvoj zajednice, da li je to kroz donacije organizacije civilnog društva ili direktno doniranjem za različite stvari koje su njima, da tako kažem, glavni cilj. Međutim, ono što je nama najdraže je da vidimo da sve veći broj kompanija formira strateška partnerstva s organizacijama civilnog društva, dakle kao fondacija koja podržava ovakve organizacije. To nas posebno raduje i to, ta partnerstva su uglavnom sada već više godišnja.
Ajde da objasnimo šta to znači. Kad formirate strateško partnerstvo, vi se kao fondacija sa nekom velikom kompanijom, ko je tu na dobitku? Kome to ide u stvari?
Pa ja bih rekla i svi, mislim, zato što recimo evo Trak fondacija ima nekoliko ovakvih partnerstava i mi u odnosu na svoju ekspertizu ovim kompanijama pomažemo da realizuju njihove programe donacija koje idu ka organizacijama civilnog društva na lokalu. Dakle, tu bih rekla i da svi pomalo dobijaju, zato što kompanije ima sredstva kojima može da finansira ovaj program, a mi imamo znanje, imamo, da tako kažem, dobro poznavanje lokalnih zajednica i možemo da se zaista pobrinemo da na transparentan način taj novac ode kod onih koji stvarno na neki način to zaslužuju. Kompanije formiraju i strateška partnerstva s organizacijama gde sprovode neke određene programe, znači ne nužno daju donacije, nego jednostavno formiraju partnerstvo u određene oblasti, bilo da je to, ne znam, obrazovanje ili socijalno preduzetništvo, i onda zajedno sa organizacijama sprovode taj program, koji zaista mogu da kažem da svi ti programi imaju baš dugoročan i značajan efekat, tako da...
Činjenica da bi kompanije možda i više davale da se to odbija od poreza, kao što je to na zapadu slučaj, da im je prosto godišnji porez manji, pa sad kad spomenuh zapad, gde smo mi tu? Da li to što je povećano davanje novca pokazuje da smo mi mnogo siromašna zemlja i da treba mnogo novca koje kuda što država ne može da obezbedi, ili smo tu negde kao i inostranstvo? Da li je svuda taj porast novca u toku kada je u pitanju davanje to filantropsko, da li ili prosto mi smo negde dole?
Pa dobro, mislim, mi svakako jesmo siromašna zemlja i postoje velike potrebe u zajednicama, tako da s te strane, mislim, teško nas je teško nas je komparirati sa zemljama koje su van ovog regiona. Mislim, ono što znamo u regionu je recimo da smo tu negde na zlatnoj sredini što se davanja tiče. Međutim, ono što je važno reći je da, ja zaista mislim da je, važno da su davanja u porastu, i vi ste rekli da kompanije nemaju poreske olakšice. Mislim, ovde postoje neke poreske olakšice za kompanije. Međutim, ono što je, da tako kažem, problematično, barem nama iz ove perspektive iz koje govorimo, je da smo skoro jedina država koja nema nikakve poreske olakšice za pojedince koje daju. To je nešto na čemu, recimo, Trak fondacija planira da radi u narednom periodu, jer mislimo da, ne mislimo da je to pojedincima jedini motiv da daju, ali bilo bi lepo da ovakve olakšice postoje kao još jedna vrsta, eto, dodatnog stimula.
To znači da ako kompanija, recimo, da 10.000 evra, dobit će neku poresku olakšicu, ali ako pojedinac koji ima svoj novac i želi da da tih 10.000 evra, nema odbitka.
Pa, otprilike, da.
To bi stvarno trebalo promeniti. Dobro, pričamo u odnosu na 2015. Da li se sećate podatak iz 2014. koliki je porast? Ne moramo tačno u procenat, ali
pa da, 2000...
je to raste iz godine u godinu.
Da, to je, znači, porast je u odnosu na prethodnu godinu. Prethodne godine smo imali tu specifičnu situaciju vezanu za poplave, kada je zaista veliki broj građana i kompanija donirao i dijaspore. Tako da Fondacija Katalis, na njihovom sajtu imate i istraživanje iz te godine. Možete vidjeti, oni su vrlo lepo zapravo odvojili doniranja davanja za poplave od ostalih davanja, tako da možete izvršiti i tu vrstu uvida otprilike. Međutim, kao što kažem, ove godine smo mi dalje trend je i dalje uzlazan, i recimo ove godine smo imali, dakle, beležimo i davanja vezana za izbegličku krizu. To je isto zanimljivo da se veliki broj građana i kompanije uključuju i u ovo, i u ove inicijative. Dakle, empatija ide i dalje od onoga što vidimo u svojoj neposrednoj zajednici, ali kažem da povećao se i broj akcija, i evo zanimljiv podatak je da je prosečna donacija po građaninu, odnosno građanki, 3,14.
Građanin Srbije, to građanka, su dali 3,14 kad se podeli, s obzirom na količinu novca koja je data.
Na osnovu onih podataka koji su bili dostupni Fondaciji Katalist.
Možda je to čak i više, i neka je više, ali svakako je odličan napredak. Dobro, onda i ove godine ćete svakako istraživati i pratiti to sve, pa ćemo čuti i nove...
Fondacijom Katalist, dakle, nastavit ćemo sa ovom aktivnosti i izaćemo novi izveštaj verovatno u ovo vreme naredne godine.
Pa ispratit ćemo i da. To onda. Dobro, sve u svemu, da pozovemo mi ipak slušalci da otvore na srca, ako mogu daju, to bi trebalo da je ipak sve provereno, i evo vidimo, dobijemo istraživanje. Prosto da imaju poverenje.
Ja se nadam da da, i nadam se da ćemo naredne godine imati samo još bolje rezultate.
Hvala vam puno na gostovanju i na svim ovim podacima koje ste nam rekli. To nekako daje ipak nadu, neku veru da postoji neko poverenje i ljubav među ljudima.
Pa eto, meni je drago da smo ovaj ponedeljak počeli optimističnim tonom, bez obzira na promenu vremena.
Jeste, ali promenit će nam se i vreme, bit će i sunce od srede, pa eto, lepo je počela nedelja svakako. Hvala još jednom na gostovanju. Bila je ovo Marija Mitrović iz Fondacije Traga. Pričali smo o izveštaju o stanju filantropije u Srbiji, i porasla je, dajde da ponovim još jednom, 20 i koliko posto?
21,8.
U odnosu na 2014. godinu. Nije malo. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Como belle c'è la luna, brille strette, strette come butto, belle faste già. Sotto celle de Roma. Down each avenue or via street or strada, you can see them disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm a girl I wish I knew on an evening in Roma. Though there's grinning and mandolin in sunny Italy, the
The beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I'm only one and one is much too few. On an evening in Roma, don't know what country is coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you? On an evening in Roma.
Though there's greeting and mandolin in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down.
Como belle c'è la luna, brille strette, strette, come butto belle faste già. Sotto cielo di Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma, sotto cielo di Roma, on an evening in Roma.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sljedeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS. Eko. Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Big Band RTS-a The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Griset, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljubojević. Antologija u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. De Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Eko.
Osam i 38, još 22 minuta smo sa vama u jutarnjem programu. Hvatamo dan i sada pričamo o pozivu Romima i Romkinjama da se priključe policijskom, aha, ajmo od početka najavu pa ćemo sve lepo da saznamo. Policijska asocijacija Evropski policajci romske nacionalnosti realizuje projekat inkluzije Romkinje i Roma u sektor bezbednosti ka većoj prolaznosti na osnovnu policijsku obuku. Projekat sprovode Policijska asocijacija, udruženje Ternipe iz Pirota uz pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a bit će održani informativni radionice i celodnevne obuke za kandidati i kandidatkinje koji žele da se prijave na ovu obuku. E, opširnije o svemu tome čućemo od Gordane Nešović.
Cilj projekta inkluzije Roma i Romkinja u sektoru bezbednosti je veća prolaznost kandidata na kvalifikacionom ispitu za policijskog službenika. Nenad Tajirović, predsednik Policijske asocijacije Evropski policajci romske nacionalnosti, ističe da je veoma važno biti spreman za prijemni ispit.
Evo već drugu godinu organizuje ove promotivne tribine gde će se mladi Romi i Romkinje edukovati kako i na koji način da prilikom polaganja prijemnog ispita, prilikom objavljivanja konkursa od strane Ministarstva unutrašnjih poslova za prijem policijskih službenika u MUP-u Republike Srbije, pokažu što bolji rezultat. Na osnovu naših pokazatelja koji smo mi radili unazad 5 godine kao policijski službenici romske nacionalnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, radili na tome u cilju utvrđivanja uzroka šta sprečava pripadnike i pripadnice romske nacionalne manjine da oni ne mogu postati policijski službenici, a to su nedovoljna informisanost o policijskom pozivu, a i prilikom polaganja prijemnog ispita pokazuju ovaj slab rezultat kad je u pitanju psihotestiranje. Iz tih razloga mi kao policijska asocijacija, profesionalna policijska asocijacija uz nesebičnu pomoć Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Centra za osnovnu policijsku obuku iz Sremske Kamenice radimo na tome i organizujemo ove pripremne radionice, tribine svake godine u drugim policijskim upravama, a sa ciljem da obuhvatimo što veći broj pripadnika i pripadnice romske nacionalne manjine koji će biti uključeni u ovim tribinama.
Ove nedelje će u 6 gradova biti održane informativne radionice i obuke svih zainteresovanih koji žele da se prijave na osnovnu policijsku obuku. Za danas je zakazana u Sremskoj Mitrovici.
29. marta biće organizovana promotivna tribina u Beogradu u policijskoj upravi za grad Beograd, to je bulevar Despota Stefana 101. Dana 30. marta u sali policijske uprave u Smederevu. 31. marta biće u policijskoj upravi u Novom Pazaru. 1. aprila biće u policijskoj upravi u Prokuplju i 2. aprila biće u policijskoj upravi u Vranju. Znači, planirali smo da pored ove, ajde kažemo, matične policijske uprave budu obuhvaćene još 2 ili 3 okružne policijske uprave i eto i ta naša romska deca bili uključeni u ove promotivne pripreme radionice, a sve sa ciljem da eto budu bolje pripremljeni da u narednom periodu kada bude objavljen konkurs da oni pokažu što bolji rezultat.
Asocijacija Evropski policajci romske nacionalnosti pozvala je sve zainteresovane koji ispunjavaju uslov da nisu stariji od 25 godina, koji su završili ili pohađaju završne razrede neke 4-godišnje srednje škole i koji nisu niži od propisane minimalne visine 170 cm za muškarce i 163 cm za žene, da se prijave za obuku na kojoj će detaljno biti upoznati sa načinom testiranja i selekcionim procesom, uključujući primere testova sa ranih konkursa, psihološko testiranje te srpskog jezika i prikazivanje filma o elementima procene fizičke sposobnosti.
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, a toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle.
Me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle es mi nobleza, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar, me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Osam i 46 je, dobro jutro još jednom, još 14 minuta traje jutarnji program i ostalo je dovoljno vremena da pozovemo studente i studentkinje završnih godina na Beogradskom univerzitetu da se pridruže projektu BG Praksa 2016. godine. E, sad, opširnije o svemu tome i mnogo više podataka zna Marija Jovanović iz Centra za razvoj karijere. Marija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kada je raspisan konkurs i kome je on namenjen?
Sredinom prošle nedelje Univerzitet u Beogradu i Gradska uprava Grada Beograda otvorili su objedinjeni konkurs za obavljanje univerzitetske radne prakse za studente završnih godina. Jednog broja fakulteta, tačnije većine fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu, u pitanju 24 fakulteta. Ovo je jedan program koji Centar za razvoj karijere realizuje već sedmu godinu za redom i to je prilika za studente da po jedinstvenom modelu obave stručnu praksu u javnim komunalnim preduzećima Grada Beograda, organizacijalnim jedinicama gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, vještine, relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje.
Koliko mesta ima i koliko traje cela ta praksa kada se prijavi i ako budu primljeni?
Ovoj godini je otvoreno ukupno 178 mesta i praksa je predviđena da traje 4 meseca. Sada je u toku prijavljivanje studenata i ona će trajati do 13. aprila u ponoć. Posle toga, kada Centar za razvoj karijere izvrši predselekciju, uputi dokumentaciju ove ustanove navedene, dakle preduzeća, opštine i tako dalje, koje će obaviti, da kažem, taj proces selekcije i pozvati studente na ove intervjue. Od 1. juna bi praksa trebala da se realizuje i da traje do 1. oktobra.
To se zove praksa, je li to plaćeno?
To je praksa koja nije plaćena u strogom smislu reči. Tokom trajanja prakse svima će biti obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz. A da kažemo, glavna plata je upravo ono što smo spomenuli, već je dakle sticanje praktičnih znanja, sticanje kontakata, iskustva koje tokom studija studenti nemaju prilike da imaju. Ja?
Dobro, jel se neko zaposlio možda posle toga? Jel neko ostao da radi? Znamo da je ova zabrana zapošljavanja, mada to je za javno preduzeće, ali nije za lokalne samouprave, ali jel neko dobio posao?
Pa neko jeste dobio posao, mi nemamo baš neke tačne podatke, sećamo se programa još iz 2010. godine, tada su neki zaista najbolji dobili ponude za posao, mislim da još uvek rade i da su sada srećni, možda čak i već i u nekim ulogama mentora. U svakom slučaju, kandidati koji pohađaju program u prilici su da rade svakodnevno na pravim zadacima uz podršku stručnih mentora i ukoliko se pokažu, naravno da organizacija gleda kako da ih zadrži, tako da postoje različiti vrlo originalni pristupi u tome, ali ne bih sad nešto detaljisala i nemam konkretne podatke, ali Ideja programa nije zapošljavanje, već sticanje radnog iskustva za studente tokom studija kako bi što spremni izašli na tržište rada i naravno jedna vrsta orijentacije, neke reorijentacije u oblastima koje postoje za rad u našem gradu. Prema tome, jesu neki zaposlili, ali to je na nivou ovako izuzetka.
Da, po neki slučaj. Znači da ponovimo, to nije oni se prijave pa kuvaju kafu tamo ili donesu nešto iz prodavnice. To su ozbiljni poslovi koji se rade, je li tako?
To su ozbiljni poslovi i kreću se zaista od raznih poslova koje mi kao, da kažem, građani viđemo u tim različitim institucijama, od tih raznih analitičkih poslova za porez, različitih informatičara, sistem inženjera. Dakle, konkurs sadrži vrlo detaljno opisane pozicije i uslove za svako pojedinačni, da su svako mesto. Tako da bi studente pozvala da pogledaju sve detalje na sajtu www.razvojkarijere.bg.crs, gde se nalazi tekst integralnog konkursa, gde, kažem, za svaku poziciju navedeno koji fakultet je neophodan, da li je neophodno znanje rada na računaru ili engleskog stranog jezika ili neki pojedinačni program kompjuterski. Tako da, centar je za studente radi lakšeg snalaženja, jer je dosta veliki konkurs, organizovao sve pozicije prema fakultetima, tako da se na tim stranicama na našem sajtu može lepo videti da, primjer radi za pravni fakultet ili ekonomski, postoji 62 mesta i jednostavnim klikom na taj link vidi se koje su to pozicije. To su uglavnom, da kažem, praktikanti za analitičko-poreske poslove u različitim odeljenjima grada Beograda, onda u službi za komunikaciju, sekretarijatu za privredu, sekretarijatu za zdravstvo, komunalnoj policiji.
Da, već svako ko...
Pogrebno, infostan, beogradski vodovod i kanalizacije i tako dalje. Ne mogu ih sve napraviti.
Da, ima, videla sam na sajtu i ja da je to ogroman spisak, znači mogu da se lepo posvete i da proanaliziraju. Hvala na svim ovim podacima, eto, ko je zainteresovan od studenata, slobodno neka se javi. Bila je ovo Marija Jovanović iz Centra za razvoj karijere. A što bi rekli klinci, važno je to minglovanje, to je u stvari engleski izraz, ali to mešanje sa ljudima, uspostavljanje kontakata i veza, uvek znamo da je najvažnije nekoga poznavati, ne kao vezu, nego prosto da se prikažete u najboljem svetlu, pa da vas se neko nekad seti kada mu je potreban neko vašeg profila ili kadra. Tako da treba iskoristiti sve mogućnosti za praksu, naročito u ovim vremenima kada je jako teško doći i do poznanstava i upoznavanja ljudi, a kamoli do posla. 8 minuta je do 9. Slušate prvi program Radio Beograda. Dobro jutro.
Suponer cuál es la cruz que un día llevarás. Preferible andar a ciegas con el riesgo de sentir no más. Ay, mi visita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Ay, mi visita, ¿por qué te estás solo? Cuando decidas dar un ramito de ti, cambiarán las cosas. Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar, ni el camino recto que te lleva al corazón. No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán. Preferible amar a ciegas con el riesgo de sentir no más. Ay, mi visita, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ratito de ti, cambiarán las cosas. No sabrás en qué noche de luna, no verás una estrella en el cielo, no sabrás que nube hará una sombra, ni en qué despertar será solpito. Nadie adivinó la mariposa que vino a su balcón.
U 5 do 9 vreme je da se pozdravimo sa vama. Uhvatili smo dan, ovaj ponedeljak 28. mart, početak radne nedelje i početak letnjeg računanja vremena. Mislim, juče je počelo, ali prave posledice se osjećaju u stvari tek danas kada treba se ustane na posao i kad se shvati da se leglo mnogo kasno, a da je to po starom u stvari neko normalno vreme. Ali dobro, lepa je prognoza za ovu nedelju. Danas malo popodne kiša, sutra malčice oblačno, ali od srede 20 do 25 stepeni. Proleće nam polako dolazi, tako da eto imamo razloga da budemo onako lepo raspoloženi. Sa vama od 6 jutro za Mix Pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Slojevito se obucite, hladno je jutro, a danas temperatura od 15 do 18 stepeni. Prijatan dan.
I wanna be a billionaire so fucking bad, buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire.
Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of Everyday Christmas. Give Travi a wish list. I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't never had shit. Give away a few Mercedes like, here, lady, have this. And last but not least, grant somebody their last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travi Claus, minus the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina hit. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can't forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music.
Oh, every time I close my eyes,
what you see, bro?
I see my name in shining lights.
Uh-huh. All right, right there. What else?
A different city every night. Oh,
yeah.
I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire.
Basketball with the president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million in the air just for the heck of it. But keep the 520 tens and bins completely separate. Yeah, I'll be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'll probably take whatever's left and just split it up, so everybody that I love can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing.
I wanna be a billionaire so fucking bad,
so bad.
Buy all of the things I never had.
Buy everything.
I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
What up, Oprah?
Oh, every time I close my eyes,
what you see, bro?
I see my name in shiny light.
Uh-huh.
All right, yeah. A different city every night.
be a billionaire, uh-huh, so fucking bad.